Ποιο?
Λοιπόν, θα ξεκινήσει μια μουσική dark, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ ποια θα είναι.
Α, δεν μου λες, πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτές οι ταινίες που δείχνει τέτοια στοιχεία. Έχει μια ταινία, πριν το πω πάλι, δεν θυμάμαι πάλι το τίτλο. Με την Τζούλια Ρόμπερτς έχει μια τέτοια που δείχνει πολύ την κακοποίηση.
Νύχτες με τον εχθρό μου.
Μπράβο, εσύ, Δέσποινα, μπράβο. Αυτό. Ή κάτι τέτοιο.
Εντάξει, ναι. Και το τέτοιο είναι το αριστουργηματικό. Η σειρά των Big Little Lies. Εκεί να δεις.
Big Little Lies.
Με την Meryl Streep, Nicole Kidman. Έξι επεισόδια. Όχι έξι, έξι και έξι δώδεκα. Αριστούργημα. Δείχνει την κακοποίηση. Άμα δεν θα δεις πώς είναι η κακοποίηση, δες τη σειρά αυτή.
Αυτό είναι καινούριο. Όχι, είναι παλιό, ε.
Καινούριο τύπου 2-3 χρόνια. Καινούριο. Οπωσδήποτε να το δεις.
Big Little Lies,
HBO, ναι. Λοιπόν, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα μας, τις οποίες δεν θα τις δείξουμε όμως, γιατί δεν είμαστε ψυχοθεραπευτές, το όχι εγώ, η Καλλιόπη Κουτούση δηλαδή, και δεν είναι και στο χαρακτήρα της εκπομπής να βγάζει αναλύσεις και προφίλ, και στη συνέχεια της πρώτης εκπομπής για την ναρκισσιστική διαταραχή, για την οποία στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και email, βρήκατε κάτι να σας μιλάει στην εκπομπή, σήμερα θα μιλήσουμε για τις ναρκισσιστικές σχέσεις και για τον ναρκισσιστή στις σχέσεις και την ναρκισσιστική κακοποίηση. Γεια σου, Καλλιόπη.
Γεια σου, Δέσποινα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, και σας έχουμε βάλει μία δημοσκόπηση με διάφορες ερωτήσεις. Και έχω να πω, παιδιά, group hug, στέλνω μία ομαδική αγκαλιά σε όλους εκεί πέρα έξω, γιατί τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 81% στη σχέση του ή σε παλιότερη σχέση αισθάνεται ότι κάνει κάτι λάθος. Το 56% αισθάνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετός, αρκετή αυτό που κάνει για τον την σύντροφό του. Το 64% πιστεύει ότι είσαι υπερευαίσθητος και υπερβάλλεις πολλές φορές τις αντιδράσεις σου και στα πράγματα που σε ενοχλούν στη σχέση σου. Το 44% εδώ πέρα με εκπλήξατε πολύ ευχάριστα, περίμενα πιο πολύ ποσοστό. Έχει απομακρυνθεί από φίλους και δραστηριότητες για χάρη της σχέσης. Το 50% αισθάνεται ότι ο σύντροφος μειώνει τις ανάγκες τους. Και το 75% έχει νιώσει να αμφισβητεί τον εαυτό του και να νιώθει σύγχυση στη σχέση. Ouch, έχω να πω, παιδιά. Οπότε σήμερα μιλάμε για τον πώς είναι να είμαστε σε σχέση με έναν ναρκισσιστή.
Ναι, ναι, σήμερα Δέσποινα, μετά έτσι από δύο επεισόδια που έχουμε κάνει για τον ναρκισσισμό, το πρώτο που μιλάμε έτσι εξηγούμε την διαταραχή αυτή και την εμπειρία, όπως έλεγα και όπως την ονομάζουμε στην Gestalt. Μετά είχαμε μιλήσει έτσι σε μια γενικότερη δεύτερη εκπομπή για τις σχέσεις. Σήμερα λίγο είπαμε να εστιάσουμε στην κακοποιητική έκφαση αυτών των σχέσεων, γιατί είναι ένα στοιχείο που είναι πολύ κοντά, βέβαια θα το δούμε μέσα από το πρίσμα του ναρκισσισμού, και είναι πάρα πολύ κοντά και σε όλη τη διαδικασία και στη σχέση παρομοίωση της κακοποίησης.
Ναι.
Απλά θα το δούμε μέσα από το ιδιαίτερο πρίσμα στο πώς, ας πούμε, ένας ναρκισσιστής εμπλέκεται, πώς εμπλέκονται σε αυτή τη σχέση, πώς, και είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δουν και τα ίδια τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοια είδους σχέσεις, να δουν λίγο τα στοιχεία, να κατανοήσουν αυτή τη σχέση, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα έλλειψης επικοινωνίας. Πολλά θεωρώ από τα στοιχεία που θα πούμε, πολλοί ακροατές μπορεί να συνδεθούν, αλλά ποτέ τους είναι, ξέρεις, πάρα πολλές φορές πολύ χοντρό να ακούσουν να είναι αυτό κακοποίηση. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι που σήμερα είναι στόχος της εκπομπής για μένα, να περάσουμε στον κόσμο, να υπάρχει μια ενημέρωση για κάποια θέματα και για αυτό το φαύλο κύκλο, γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος. Κακοποιητικός και πάρα πολύ εξαντλητικός για τα άτομα, ναι, όπως βλέπεις.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο είναι σημαντικό να το γνωρίζουν και να επιλέγουν πώς θέλουν να πορευτεί ο καθένας στη ζωή του. Αυτό που ορίζουμε σαν ναρκισσιστική κακοποίηση είναι αυτό που λέμε είναι η συναισθηματική, μπορεί να είναι συναισθηματική κακοποίηση, φυσική, σεξουαλική ή και οικονομική κακοποίηση του θύματος από τον άρκισο, από τον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος χαρακτηρίζεται αυτό που λέγαμε από μια προσαρμογή που είναι αρκετά εγωκεντρική. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ άκαμπτος στο στυλ επικοινωνίας του.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή είπες και τις κατηγορίες του ναρκισσού, και επειδή ένας καλός ναρκισσισμός έχουμε πολύ σε αρκετά, δηλαδή να πω και το δικό μου το επάγγελμα, το επαγγελματικό των media, έχουμε όλοι ναρκισσισμό μέσα μας, αλλιώς δεν θα το κάναμε αυτό το επάγγελμα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Εσύ αναφέρεσαι όμως στον άρκισο αυτό, το οποίο έχουμε πάει σε πιο επικίνδυνα μονοπάτια για τον εαυτό και για τους άλλους.
Ακριβώς. Αναφέρομαι στην παθολογική έκφραση του ναρκισσισμού, στην ναρκισιστική διαταραχή και κυρίως εδώ, όπως είχαμε πει, γιατί έχουμε στην πρώτη εκπομπή έχουμε μιλήσει για τα είδη του ναρκισού.
Ναι, ναι.
Θα μιλήσουμε για όλα τα είδη και για τον, αυτό που ως συνήθως έχουμε στο μυαλό μας σαν grandiose,
μεγαλομανία
που έχουμε, και για τον κρυφό ναρκισιστή, αλλά θα μιλήσουμε και για αυτό το είδος που έχουμε μιλήσει στην άλλη εκπομπή, με τον κακοήθη ναρκισιστή.
Ναι. Αυτή πολύ μου αρέσει η εκπομπή για το κακό που κάναμε. Ναι. Τη θυμάμαι κιόλας πώς την γράψαμε.
Ναι. Οπότε, ναι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα είδη, το πώς και κυρίως και για τον κακοήθη ναρκισισμό, το πώς, ας πούμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος υπάρχει ένα τόσο άκοπτο κομμάτι, και το κύριο στοιχείο είναι ότι υπάρχει τόσο χαμηλή ενσυναίσθηση για το άλλο άτομο.
Ναι.
Είναι τόσο έθραυστη η εικόνα του εαυτού που θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει.
Η λέξη των ημερών είναι. Που θα κρατήσει,
αν αυτή η εικόνα απειληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα μπορεί να κάνει τα πάντα, να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή βίας ακόμα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι και αρκετά επικίνδυνο για τα άτομα που εμπλέκονται, αλλά και σωματική και ψυχολογική, οποιαδήποτε μορφή, για να κρατήσει αυτή την εικόνα και να μην αφήσει τίποτα. Να χαλάσει αυτή την εικόνα έξω και να τον φέρει αντιμέτωπο ουσιαστικά με τον ευάλωτο εαυτό του, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος και εχθρός των ναρκισιστών, το ότι δεν αντέχω ούτε στο σύντροφό μου, βέβαια, ούτε σε μένα, να δω κάτι αρνητικό. Έτσι, ναι. Αυτό που λέμε, που έχουμε κάποιες άλλες εκπομπές, η αυτοεκτίμηση είναι κατεστραμμένη εκεί και δεν υπάρχει η σύνδεση μεταξύ των ευάλωτων και των δυνατών πλευρών. Ο εαυτός υπάρχει μόνο σαν τέλειος, σαν δυνατός.
Έτσι που τα λέμε και στις εκπομπές και από τη δημοσκόπηση που κάναμε, νομίζω ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό των σχέσεων στην Ελλάδα.
Ναι.
Σε συνδυασμό με και με τη συνεξάρτηση που δεν έχω κάνει ακόμα εκπομπή, θα κάνω όμως, mm-hmm. Το έχω πει και άλλες φορές, που διατρέχει την ελληνική οικογένεια, και πλάς που απαιτούμε από τις γυναίκες να αποδεικνύουν ότι αγαπάνε έναν άντρα με το να θυσιάζονται και να θυσιάζουν κομμάτια του εαυτού μας, νομίζω το ποσοστό είναι πάρα πολύ υψηλό.
Ναι, φυσικά είναι πάρα πολύ υψηλό, γιατί επίσης θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της διαταραχής, θεωρώ ότι συνδέεται και πάρα πολύ με τις κοινωνικές συνθήκες, γιατί το κυρίαρχο κομμάτι του ναρκισιστή είναι ο έλεγχος και η δύναμη.
Α, ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέσα από αυτό τρέφεται ο θαυμασμός, όπως έχουμε πει. Αυτή είναι η ναρκισιστική τροφή που χρειάζεται να πάρει, και είναι να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο και τη δύναμη σε μια συνθήκη. Και φυσικά, όταν έχουμε μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία πατριαρχική,
έχει
κάνει πολλές εκπομπές και για αυτό το θέμα της πατριαρχίας, που αυτό είναι το κυρίαρχο μοτίβο, κυρίως ανάντα. Θέλω να πω, φυσικά, ότι παρένθεση εδώ, η ναρκισιστική διαταραχή δεν απευθύνεται μόνο σε άντρες προς γυναίκες.
Ναι, καλά.
Μπορεί
κάνεις
να έχει να κάνει γυναίκα προς άντρα, μπορεί να έχει να κάνει με ομόφυλα ζευγάρια, με τρανς άτομα.
Δεν
θεωρώ ότι έχει να κάνει με το
φίλο. Απλά λέμε τώρα το στερεότυπο.
Αλλά
και
το στερεότυπο
αυτό
που υπάρχει.
Εγώ έχω δεχτεί τρία email από άντρες που κακοποιούνται από τις γυναίκες τους.
Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να το. Γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει ένα στερεότυπο, ας πούμε, όταν ακούμε τη λέξη κακοποίηση.
Ότι ο άντρας κακοποιεί τη γυναίκα.
Είναι ο άντρας στη γυναίκα. Ναι, υπάρχει αυτό φυσικά, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση και μπορεί να γίνει.
Ναι.
Και να δούμε και άλλες μορφές κακοποίησης.
Και να πω και το άλλο, νομίζω και ο αριθμός αυτών των περιστατικών του γυναίκα προς άντρα, επειδή οι άντρες κιόλας ντρέπονται και εμείς ντρεπόμαστε, αλλά ο άντρας να πει, να καταγγείλει, να εκμυστηρευτεί, να δηλώσει κακοποίηση από τη γυναίκα, πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολλές περιπτώσεις έτσι κρυφές και αόρατες.
Ναι, και αυτό τώρα που αναφέρεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μεγάλη ντροπή στα θύματα, είτε από οποιοδήποτε φίλο, τόσο πάντων είναι η έκφραση φίλου, υπάρχει μεγάλη ντροπή για την κακοποίηση την οποία υφίστανται.
Ναι.
Και επίσης είναι αυτό που θέλω να πω, ειδικά για την ναρκισιστική κακοποίηση, είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να την εντοπίσουμε. Γιατί οι ναρκισιστές είναι expert, είναι ειδικοί στο να μπορούν να χειριστούν, να χειραγωγήσουν, να ελέγξουν και να μειώσουν το φαινόμενο αυτό. Να προκαλέσουν δηλαδή μία σύγχυση.
Ναι.
Τα άτομα αυτά δηλαδή, τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθεση να είναι σε σύγχυση όταν είναι στη σχέση τους.
Όπως τελευταία ερώτηση που κάναμε.
Ναι, όπως είναι η τελευταία ερώτηση που κάναμε. Μέσα από διάφορους ψυχολογικούς χειρισμούς που θα πούμε, έτσι αναφέρουμε και
ωραία.
Παρακάτω.
Ωραία, ο ναρκισσιστής αυτός ο κακοήθης, πώς είναι δηλαδή, πώς ξεκινάει μια σχέση μαζί του?
Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι... Γιατί πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται, λένε, μα πώς μπορεί να είναι σε μία σχέση αφού υφίσταται αυτή την ψυχολογική κακοποίηση, δέχεται απειλές, πώς μένει πολλές φορές. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι σχέσεις ως συνήθως ξεκινάνε με έναν τρόπο ιδιαίτερο για να μπορούν να εγκλωβίσουν τα θύματα. Δηλαδή και ο τρόπος αυτός είναι αυτό που ονομάζουμε πολύ, υπάρχει μια υπερβολική αγάπη στην αρχή. Υπάρχει μια εξειδανίκευση. Οι ναρκισσιστές, όπως είπαμε, επειδή είναι άνθρωποι που συχαίνονται το μέσο όρο, θα κάνουν τα πάντα όταν προσελκύουν κάποιο άτομο να το σαγηνεύσουν, να το εξειδανικεύσουν και να το κάνουν να νιώσουν πάρα πολύ ιδιαίτερο.
Ναι.
Και ως συνήθως αυτές οι σχέσεις, κυρίως όσον αφορά. Βέβαια, όταν μιλάμε τώρα για ναρκισσιστική κακοποίηση, παρένθεση να πω, δεν αναφερόμαστε κυρίως στις ερωτικές σχέσεις, αλλά αυτό μπορεί να είναι και σε άλλους τομείς. Ναι, μπορεί να δέχομαι ναρκισσιστική κακοποίηση.
Από το αφεντικό μου.
Ακριβώς στη δουλειά μου, από τους γονείς μου, από
τα μου.
Αδέρφια μου, βέβαια, από πολλά άλλα άτομα.
Ναι.
Εδώ αναφερόμαστε τώρα στην ερωτική σχέση.
Εκεί γίνεται χαμός.
Εκεί γίνεται ένα χαμός, αλλά υπάρχουν και σε άλλες.
Αλλά τα ίδια που λέμε εφαρμόζουν και αλλού.
Οπότε στην αρχή υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο κομμάτι εξειδανίκευσης και υπάρχει κυρίως στις ερωτικές σχέσεις ένα κομμάτι ότι γίνεται κάτι πάρα πολύ έντονο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, αν ρωτήσεις άτομα που έχουν βιώσει ναρκισσιστικές σχέσεις κακοποιητικές, θα σου πούνε ότι στην αρχή ήταν τέλεια, όλα ήταν υπέροχα. Και όλα κυρίως είναι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η ένταση, ότι είναι πάρα πολύ έντονο, δηλαδή κάτι συνήθως εξωπραγματικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Και δεύτερον, η ταχύτητα, ότι όλα γίναν τόσο γρήγορα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ναι, που ας πούμε όταν το παρατηρούμε θεωρώ ότι είναι ένα σημάδι που το χρειάζεται οι άνθρωποι να προσέξουν όταν στις σχέσεις τους παρατηρούνται, γίνεται γρήγορα και πολύ έντονα τα
ένα
πράγματα.
Ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ που μιλούσε μια γυναίκα κακοποιημένη που έχει βγει από τη σχέση αυτή και έχει πάει μετά σε γκρουπ υποστήριξη στην Αμερική. Της είπαν εκεί, λέει, μόλις ακούτε άντρα που στην αρχή κάνει όλα αυτά που λες εσύ, τρέχα.
Ναι.
Ενώ εμείς εδώ το έχουμε, ναι, αλλά τι αγάπη.
Τι αγάπη.
Σαν πριγκίπισσα μου φέρεται.
Ακριβώς. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξει όλο αυτό, ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να πλησιάζει με... Να εξηγήσω λίγο και τη διαφορά σε μη ναρκισσιστική επαφή. Ότι δεν θα με πλησιάσει, θα μου κάνει κάτι όμορφο. Αλλά η διαφορά είναι ότι όταν είμαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ναρκισσιστική εμπειρία, θέλω να πω, νιώθω αυτό το υπερβολικό, το wow. Το οποίο όταν θα είμαι με έναν άνθρωπο που βγαίνω σε μια άλλη συνθήκη σχέση, ίσως δεν νιώσω τόσο. Είναι πιο απλά τα πράγματα.
Ναι,
είναι
ναι,
αυτό
ναι, ναι.
Που λέγαμε, είναι σαν να μου πέσει λίγο το jackpot.
Ναι.
Αυτή η αίσθηση που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι όλα...
Too good to be true.
Ακριβώς.
Πολύ καλά για να είναι αληθινά.
Ακριβώς. Αν αρχίσω και έχω μια αίσθηση ότι εκεί πέρα είναι τόσο πια, χωρίς να με ξέρει, γιατί μπορεί να με ξέρει. Και να πω λίγο το too good to be true, να πω λίγο εκεί, δεν είναι μόνο ότι θα με πάει στο ιδιαίτερο εστιατόριο ή θα με βγάλει μόνο αυτό. Μπορεί να είναι και κινήσεις του νάρξου, ειδικά του,
πες.
Του κρυφού νάρξου, του τύπου, ότι στην αρχή το άτομο αυτό με ακούει πολύ. Δηλαδή, δεν είναι πάντα αυτό το. Αυτό είναι το γκραντιώσε. Δηλαδή,
ναι.
Ο Νάρκισσος, ο οποίος. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την ναρκισσιστική εμπειρία, που είναι κρυφός Νάρκισσος, στην αρχή, μπορεί να μου δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενδιαφέρεται για μένα και ότι με συναισθάνεται. Αλλά εδώ πρέπει να κρατήσουμε μια υποσημείωση ότι ο Νάρκισσος δύσκολα, αδυνατεί να συναισθανθεί και ο Νάρκισσος δεν έχει αυτή την ποιότητα της συναισθηματικής εγκύτητας. Οπότε.
Και όλο αυτό τι είναι που κάνει.
Αυτό ήθελα να σου πω. Έχει μια γνωστική έκφραση της ενσυναίσθησης. Δηλαδή δείχνει ότι εγώ καταλαβαίνω τη θέση σου.
Την υποκρίνεται, ρε παιδί.
Ακριβώς. Συναισθηματικά δεν το νιώθει. Αλλά προσπαθεί να σου δείξει ότι είσαι πολύ σημαντική για αυτόν και προσπαθεί να κατανοεί ότι αυτό. Το πράγμα είναι σημαντικό για σένα.
Να πω δύο πράγματα. Ένα, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς. Τώρα διόρθωσέ με, γιατί μπορεί να είναι αλλού βλακεία. Όπου να άρχισος είναι ο μελένιος ο Στρούμφ. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο Νάρκισσος, πως υπεριγράφεις, δεν είναι ο Νάρκισσος Εγώ που φοράω τις μάρκες και εγώ που είμαι πάντα περιποιημένη, χτενισμένη και...
Ακριβώς.
Δεν αναφέρεσαι σε αυτό.
Σε αυτή την περίπτωση όχι. Υπάρχει και αυτό.
Το είπαμε, ναι, το Gucci Narcissist. Το είπες την προηγούμενη φορά.
Μπράβο.
Ο Μελένιος. Ο Σμουρ.
Σμερφ. Αυτό είναι πιο εύκολο το διακρίνουμε. Αλλά αυτό που πολύ πιο δύσκολο διακρίνουμε είναι ο Νάρξιος, ο οποίος είναι ο κρυφός Νάρξιος και ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη θυματοποίηση.
Ναι, οκ, κατάλαβα. Και το άλλο να πω, να παρατηρήσω με αυτό που είπες τώρα, είναι ότι και εμείς οι γυναίκες, όταν υπάρχει ένα μπαράζ αντρών που έχουν προηγηθεί, που δεν κάνουν σχέσεις και μας αφήνουν στο διαβάστηκε και ξαφνικά μετά από χρόνια τέτοιων περιστατικών, σωστά δεν τα λέω κορίτσια, σωστά τα λέω, εμφανίζεται αυτός εδώ τώρα που είναι πριγκίπισσα, λες τώρα...
Ναι, ακριβώς.
Αυτό θα είναι, ρε αυτό παιδί μου. Είναι. Τόσο καιρό περίμενα αυτό
μου. Τόσο καιρό και μεγαλωμένη ίσως και με αυτό, όπως λες, Δέσποινα, με αυτό το παραμύθι.
Ναι.
Εδώ τώρα έχει να κάνει και με τα κοινωνικά στερεότυπα και το πώς φανταζόμαστε αυτή τη ροζ σχέση και ότι πρέπει να είναι τόσο δυνατή και όπως βλέπουμε στις ταινίες. Λίγο ζω μια ταινία.
Αυτό.
Ζω μια ταινία, γι' αυτό σου λέω, είτε grand ταινία ή μπορεί να είναι πιο μικρού
βεβαιού.
Αλλά η σημασία είναι ότι εγώ γίνομαι πρωταγωνίστρια στη ζωή του και γίνομαι σημαντική είτε γιατί μπορεί να με ακούει, είτε κάνει πολύ μικρές σκηνές. Αφιερώνει, ας πούμε, και μπορεί να το τονίσει αυτό. Είδε τι κάνω εγώ για σένα. Μπορεί και τις περιόδους να τονίζεται αυτό.
Ναι,
εγώ άφησα τη δουλειά μου, ότι τώρα κάνω αυτό. Αυτό που χρειάζεται. Έτσι, πολλές φορές ο Νάρκος το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Και ουσιαστικά τι θέλει εκεί. Όλη αυτή η στρατηγική είναι εκεί. Είναι η περίοδο που λέμε του love bombing και είναι η περίοδο της σαγήνης. Και είναι η περίοδος που αρχίζω και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να σε υπνοτίζω.
Ναι.
Σαν το τραγούδι λίγο έτσι της Κίρκης. Θέλω να κάνω αυτό το κομμάτι για να έρθει στον έλεγχό μου. Γιατί αυτό είναι το κομμάτι που ένας ναρκισιστής διψάει και να τραφεί.
Και θα σου λένε και το περιβάλλον τα γνωστά ότι σε αγαπάει και τα λοιπά και τα λοιπά και θα πέσει.
Ναι, γιατί πρόσεξε επίσης, όπως είπαμε οι Νάρκες, όπως γνωρίζουμε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η εικόνα μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό. Οπότε αυτό όχι μόνο θα γίνεται στο άτομο το οποίο είναι κοντά στη σχέση.
Και θα το βλέπουν και γύρω.
Θα το βλέπουν και θα θέλει να το βλέπουν.
Οι φίλοι, οι γονείς, η θεία κτλ.
Φυσικά. Αυτή η εικόνα θα τρέφεται από την αρχή και στη συνέχεια θα δούμε. Αυτό δεν θα αλλάξει στην εξωτερική.
Θέλει εκπαιδευμένο μάτι να πει κάτσε λίγο. Όπα. Να σου πει και δύο λόγια. Τέλος πάντων, συνέχισε.
Ναι, γι' αυτό τα λέμε αυτά τα σημάδια, γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι
να παρατηρήσουν.
Και όταν αρχίζει και ψηλιάζει ότι εκεί, όπα, μα νιώθω λίγο παραπάνω αυτό, λίγο πιο γρήγορα έγινε. Πότε έγινε αυτό ακριβώς, πώς κι εγώ είμαι. Δηλαδή, εκεί μπορούμε να πούμε τόσο μεγάλες εκφράσεις. Εσύ τα πάντα για μένα, δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου τέτοια εμπειρία. Δηλαδή, ακούμε αυτές τις πολύ ακραίες και πολύ γρήγορα εκφράσεις, γιατί εκεί δεν γνωρίζω καν τον άλλον.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για πολύ νωρίς να μπορώ να πω δεν έχω ξαναζήσει κάτι και να έχω τέτοια σιγουριά.
Μετά από ένα μήνα.
Ναι, είσαι τα πάντα για μένα. Θα έκανα τα πάντα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό με άλλη γυναίκα. Πολλές φορές υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία δεν είναι και αληθινά εκεί.
Ναι.
Γιατί ο στόχος είναι να νιώσω κυρίαρχος.
Και πάνω. Να παγιδεύσω το θύμα.
Και να παγιδεύσω το θύμα. Γιατί μιλάμε τώρα για την κακοποίηση, ναι.
Ναι.
Δεν λέω ότι όλη η νάρκηση. Θέλω να το τονίσω λίγο αυτό, γιατί είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Όλοι οι νάρκηση είναι κακοποιητές. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσω οπωσδήποτε για να μην υπάρξει στίγμα στους ανθρώπους που έχουν αυτή την ναρκιστική εμπειρία. Αλλά πολλές φορές σε κακοποιητές βρίσκουμε ναρκιστικές προσωπικότητες διαφόρων διαφαθμίσεων, όπως είπαμε. Ναι, που εδώ και μιλάμε κυρίως και για τους κακοήθεις και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πολύ πολύ άκαμπτο ναρκισσιστικό στοιχείο, σχεδόν σαδιστικό εκεί. Ναι, ότι χρειάζομαι να υποτιμήσω εσένα για να ανέβω ουσιαστικά. Εγώ τρέφομαι από τη δική σου υποτίμηση. Τρέφομαι από το δικό σου κομμάτι. Εγώ ελέγχω και κάνω ό,τι θέλω εγώ στη ζωή σου και έτσι νιώθω πολύ σημαντικός. Εντάξει, δεν είναι όμως όλη η νάρκηση έτσι και δεν είναι όλη η νάρκηση φυσικά κακοποιητές.
Ναι,
το ξεκαθαρίσω αυτό. Οπότε αφού περνάμε. Να συνεχίσω τέσσερις μήνες.
Ναι.
Αφού περνάμε αυτή την πρώτη έτσι πολύ ωραία περίοδο και αν κάποια στιγμή η νάρκηση όταν πια αρχίζουν και νιώθουν ότι το άτομο με το οποίο σχετίζονται νιώσουν ότι το έχουν πια. ότι το έχουν κατακτήσει, να το πω λίγο, εκεί είναι που αρχίζει δυστυχώς η αντίστροφη μέτρηση.
Εκεί,
εκεί ακριβώς. Όταν ο Νάρκισσος θα νιώσει ότι είσαι δικός μου, δικιά μου, τέλος πάντων, όποιον είναι εκεί, εκεί θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, γιατί εκεί ο Νάρκισσος πια έχει φτάσει στην κορυφή του. Έχει φτάσει σε αυτό που θέλει να κάνει, να κατακτήσει. Και ουσιαστικά, επειδή όπως είπαμε, σχετίζεται με μία σχέση, όπως λέμε και στην Gestalt, αυτός αντικείμενο, δεν βλέπουν το άτομο πολλές φορές σαν μία υποκειμενικότητα, σαν ένα άλλο άτομο, αλλά η αίσθηση είναι του αντικειμένου και της κατάκτησης, έτσι ώστε εγώ να νιώσω σημαντικός. Άρα νιώθω σημαντικός γιατί σε κατέκτησα, γιατί πλέον έχω τον έλεγχο και μπορώ να εξουσιάζω με έναν τρόπο τη ζωή σου, είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε σεξουαλικά επίσης, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι μέθοδοι, ναι, για αυτό το κομμάτι. Οπότε όταν νιώθει όλο αυτό το κομμάτι πια, εκεί αρχίζει, υπάρχουν πολλές φορές ότι μπορεί να αρχίσει και να βαριούνται οι νάρκισσοι, και αρχίζει αυτή η αντίστροφη μέτρηση.
Επειδή βαριούνται, θα γίνει κάνουν
όχι,
όλα
όχι,
αυτά.
Όχι επειδή βαριούνται, είναι ότι... όχι επειδή βαριούνται, αλλά ότι πια τους είσαι ένα αντικείμενο.
Να σε χρησιμοποιήσουν.
Σε χρησιμοποιούν, και αφού είναι αυτό το παράδοξο που είχαμε πει, από τη στιγμή που σε κατακτώ,
ναι,
πέφτει στα μάτια μου. Γιατί...
ναι, αλλά να με χωρίσεις καλύτερα, θα έλεγα εγώ, από το να τραβήξω όλα τα υπόλοιπα. Θα προτιμούσα δηλαδή ο Νάρκισσος να τα κάνει όλα αυτά, να ρίχνει το θύμα του, να χαίρεται το θύμα του, τέλος πάντων να χαίρεται κι αυτό, όλες έχουμε χαρεί, να χωρίζει, να πηγαίνει στην επόμενη, στον επόμενο. Και θέλω να καταλήξω, μην με κακοποιήσει.
Ναι.
Γιατί να με κακοποιήσει, δεν καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί κοίταξε, εάν δεν σε κακοποιήσει. Δεν
μισή δουλειά έγινε.
Μισή δουλειά θα γίνει. Ναι, θα γίνει μισή δουλειά.
Γιατί, ας γελάσουμε και λίγο.
Γιατί, μα πώς θα τραφεί η αίσθηση της εξουσίας και της δύναμής μου. Γιατί εγώ τρέφομαι σαν δυνατός όταν εγώ σε βλέπω εσένα δύναμο. Όταν εσύ είσαι ένα τίποτα, εγώ είμαι τα πάντα.
Θα τρελαθώ με αυτό το πράγμα,
Ναι.
Φοβερό. Ένας άνθρωπος να νιώθει να γεμίζει και να τρέφεται σαν το βαμπύρ,
ναι,
με το να αποδυναμώνει,
να αποδυναμώνει
ένα άλλο πλάσμα.
Ναι. Γιατί όμως το κάνει αυτό, να εξηγήσουμε όπως έχουμε ξαναπεί. Γιατί ακριβώς επειδή, όπως είπαμε, δεν μπορεί αυτό το άτομο να ενσωματώσει τις αδύναμες πλευρές του, πρέπει κάπου να τις προβάλλει, όπως λέμε εμείς οι ψυχολόγοι.
Ναι.
Χρησιμοποιεί την άμυνα της προβολής. Πού θα την προβάλλει? Σε σένα.
Ναι.
Πού θα πάει αυτό το αρνητικό, αφού εγώ δεν το αντέχω μέσα μου? Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω κάτι αρνητικό μέσα μου, στην τέλεια εικόνα μου. Αυτή την εικόνα θα την προβάλλω σε ένα πάρα πολύ καλά. Και όπως είπαμε, όσο συνεχίζει η σχέση και πλησιάζουμε, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα της εγκύτητας, γιατί η εγκύτητα και η συναισθηματική εγκύτητα, όταν θα έρθω. Εντάξει, στην αρχή είμαστε όλοι τα ραλά, ναι, όταν όμως, ναι, είμαστε, ναι, σε μία σχέση και συνεχίζει, θα αρχίσουν σιγά σιγά, όπως είπαμε, να δω και αρνητικά κομμάτια κτλ. Όταν,
ναι,
θα αρχίσουν να βλέπουν αυτά τα αρνητικά τη σχέση, γι' αυτό λέω να βαριούνται, αμάν, έρχονται αυτά τα αρνητικά. Πώς θα το...
που θα έρθουν σε όλες τις σχέσεις.
Που θα έρθουν κάποια στιγμή, δεν το συζητάω. Ή θα δει, ας πούμε, ότι αυτό το άτομο. Γιατί στην αρχή και ο Νάρκισσος εξειδανικεύει το παρτνέρ. Όντως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της εξειδανικεύσης. Όταν όμως αρχίζει να βλέπει αυτά τα σημάδια.
Τον άνθρωπο πίσω από το... την εικόνα.
Να υποτιμάει. Εκεί θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Εκεί γιατί και, δεν θέλει επουδενή αυτή η αρνητική εικόνα να έχει να κάνει με αυτόν. Οπότε για να μπορέσει να αποτοξινωθεί αυτός ο ίδιος, πώς να το πω, την αρνητική του εικόνα, θα την προβάλλω απέναντι και θα χρησιμοποιήσω τεχνικές, όπως θα δούμε, που μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο μετά από της επιβολής ή το στάδιο της υποτίμησης, όπως, ναι, λέγεται.
Ναι.
Όπου εκεί θα αρχίσω σιγά σιγά αυτό το κομμάτι να αρχίσω να... πώς γίνεται δηλαδή, να εξηγήσουμε λίγο αυτό, πώς υποτιμάω. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, ας πούμε, μια πολύ έτσι έντονη τεχνική ότι αρχίζει να, από εκεί, να το περιγράψω λίγο απλά εδώ πέρα, ότι μπορεί, ας πούμε, τα άτομα να έχουν ξεκινήσει και να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο με αυτόν τον άνθρωπο και να ακούνε πάρα πολλά όμορφα λόγια και όμορφες στιγμές, αλλά κάποια στιγμή, όταν νιώσουμε αυτό που είμαστε σίγουροι, αρχίζουν σιγά σιγά έτσι μικρά σχόλια. Όπου θα αρχίσει ο Νάρκισσος, ως συνήθως εκεί να λέει, πολλές φορές οι άνθρωποι με αυτή την εμπειρία, ας πούμε, τους λέει ο Νάρκισσος, να σχολιάζει αρνητικά. Αυτό δεν το έκανες καλά. Πήρες κιλά. Αρχίζει έτσι light. Δεν είναι πάντοτε αρχίζει, είναι πολύ σημαντικό. Δεν αρχίζει ούτε με βία, ούτε με φωνές έντονα. Αρχίζει με πολύ μικρά πράγματα που θα σου δείξει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα άτομα τα οποία σχετίζονται με ναρκισιστές συνέχεια έχουν μία αίσθηση που μπορεί να είναι και γονείς αυτή. Ναι, αυτό που λέμε τώρα, βέβαια το λέμε στη σχέση. Ότι κάτι δεν κάνω εγώ καλά.
Ναι.
Ότι εγώ δεν προσπαθώ για να έχω αυτή την τέλεια εικόνα που θέλει για μένα. Άρα ας προσπαθήσω παραπάνω.
Ναι.
Ναι, ας κάνω δίαιτα γιατί δεν του αρέσω. Μπορεί να αρχίσουν τέτοια σχόλια.
Ναι,
πάχει είναι λίγο. Μπορεί να μην έχει διάθεση να κάνει έρωτα, είναι κουρασμένος, αλλά δεν σου πει αυτό. Μπορεί να σου πει, δεν μπορώ. Έχεις πολύ και... Μπορεί να σχολιάσει κάτι.
Να το ρίξει πάνω.
Να το ρίξει πάνω σου ακριβώς. Όταν θα φύγουν και τα δικά του δυσκολίες ή ευαλωτότητες, θα το ρίξει πάνω σου με ένα πολύ επιθετικό τρόπο. Πάχινες και δεν μπορώ. Πώς θα βγούμε έτσι αφού μιλάς. Τέλος πάντων, μπορεί να αρχίσει έτσι μαλακά, θέλω να το πω. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται γκράντε στην αρχή.
Ξέρει αυτός. Ξέρει.
Ναι, ακριβώς.
Σιγά-σιγά ξεκινάει.
Σιγά-σιγά ξεκινάει.
Το τσιγάρισμα.
Ακριβώς. Και εκεί μέσα χρησιμοποιεί τεχνικές όπως λέμε, ότι προκαλεί ουσιαστικά, προσπαθεί να σου προκαλέσει σύγχυση της πραγματικότητάς σου. Το κόνσεπτ όλο είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα στον Άρξο πέρα από τη δική μου. Τελείωσε. Εάν συμβεί κάτι που διαταράσει αυτή την τέλεια εικόνα μου, θα κάνω τα πάντα, όπως είπα, για να διατηρήσω αυτή την τέτοια. Αν δηλαδή αρχίζει το άτομο και παραπονιέται, ας πούμε, και λέει ότι, γιατί ας πούμε μπορεί να παρατηρεί ότι υπάρχει ασυνέπεια.
Ναι.
Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό των άξιων σε αυτή την περίοδο της υποτίμησης. Αρχίζουν και δεν είναι συνεπείς σε αυτά που λένε. Άλλα σου λέω και άλλα κάνω. Και μπορεί να αρχίσουν να λένε πολλά ψέματα. Είναι πάρα πολύ έντονο σε αυτές τις σχέσεις η διαδικασία να λέω ψέματα. Οπότε εκεί χρησιμοποιεί την τεχνική που όσο έχουμε πει και είναι πολύ γνωστή του gaslighting. Ότι
ναι,
προσπαθώ
ναι,
με δύο
πει.
Λόγια να σε βγάλω
τρελό
ή τρελή.
Να αμφισβητείς για την.
Ότι...
Για την. Πώς τη λένε.
Για την νοημοσύνη σου.
Ναι.
Μα είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδα στο κινητό σου ότι μιλούσε μια γυναίκα, ξέρω κάτι. Ποια είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μιλούσα.
Ναι.
Και παραδείγματος χάρη.
Στα μούτρα σου κιόλας, όχι
μούτρα,
κάτι. Τώρα ναι. Έξω είναι βράδυ, τελείωσε.
Ακριβώς. Όπως επίσης, ας πούμε, κάνουμε κάτι, λέμε, ας πούμε, κλείνουμε ένα ραντεβού και τα λοιπά, μα μου είπες χθες ότι θα πάμε όπου θέλω εγώ. Και υπάρχει αφήσεις, και υπάρχει άρνηση. Μα
ναι.
Εγώ δεν σου είπα ποτέ. Πότε σου είπα εγώ. Και λες, μα δεν μπορεί, αφού χθες μου είπες ότι θα πάμε όπου θέλω εγώ. Σήμερα θα φασίσω. Όχι, εγώ ποτέ δεν σου είπα. Μου έτυχε μία δουλειά και αρχίζει, ας πούμε, και αρχίζει μέσα στη σχέση και βλέπουμε στοιχεία που το άτομο γίνεται δεύτερης επιλογής. Ότι υποτιμάται. Γιατί ασχολείται με άλλα ζητήματα. Πια. Μπορεί να είναι η δουλειά, μπορεί να είναι. Δεν μπορώ, έχω δουλειά. Μπορεί να αρχίζουν τέτοια σιγά-σιγά κομμάτια. Και φυσικά μπορεί να αρχίσει εκεί πέρα η τεχνική της μείωσης των συναισθημάτων, της υποβάθμισης. Ότι, όχι, γίνεσαι υπερβολική. Αυτό που λέγαμε έτσι και που ρωτούσαμε τους κριτές. Είσαι πάρα πολύ συναισθηματική. Εντάξει, δεν σε πήρα και μια φορά και περίμενες να σε πάρω τηλέφωνο και τι έγινε. Και αρχίζω και μπαίνω σε μια εκλογήκευση και σε μια υποτίμηση ότι εσύ δεν είσαι φυσιολογική. Όχι αυτό που κάνω εγώ είναι ότι σε υποτιμάω ή κάνω κάτι λάθος, επουδενή.
Ναι.
Εσύ δεν είσαι φυσιολογική. Εσύ κάνεις σενάρια με το μυαλό σου και νομίζεις ότι μιλάω με άλλες γυναίκες που μπορεί να γίνεται εκείνη την περίοδο ή οτιδήποτε. Ναι. Και αρχίζω και μειώνω το άτομο. Είναι, δηλαδή, είναι μικρά αυτά που λέμε επίσης, χρησιμοποιεί και μικρά λευκά ψέματα. Αυτό το ότι...
Τώρα που είπες το μικρά λευκά ψέματα, είναι η κατεξοχήν ταινία αυτή που την έχουμε πει και άλλες φορές. Όχι ταινία, σειρά. Να τη δείτε οπωσδήποτε. Τα μικρά λευκά ψέματα. Big Little Lies. Με την Nicole Kidman που δείχνει αυτό όλο που περιγράφεις τόση ώρα, το δείχνει και τη Meryl Streep, το δείχνει εξαιρετικά. Και υπάρχει και μια άλλη ταινία πολύ παλιά με την Julia Roberts. Νύχτες με τον εχθρό μου.
Ναι, Νύχτες με τον εχθρό μου που και εκεί δείχνει αυτό το κομμάτι του φαύλου κύκλου.
Άρα και αυτό να δεις με την Nicole Kidman.
Ναι.
Γιατί όλο αυτό που περιγράφεις, να ρωτήσω και το άλλο. Ο περίγυρος δεν έχει πάρει πρέφα όμως.
Όχι. Ο περίγυρος προς το παρόν δεν έχει πάρει πρέφα και όχι
μόνο. Γίνεται όλο αυτό δηλαδή τόση ώρα, αλλά η απ' έξω.
Όχι.
Ούτε, δεν καταλαβαίνουν.
Ούτε το θύμα ακόμα. Το θύμα σε έχω κάτω, το άτομο που υφίσταται αυτή την.
Ούτε το θύμα το καταλαβαίνει. Ούτε
ναι,
αυτή.
Γιατί δεν μάθει και
ούτε αυτός.
Το θύμα, ναι, δεν μάθει και η λέξη θύμα είναι λίγο έτσι παθητική, ναι. Ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων το άτομο που υφίσταται την κακοποίηση.
Η άλλη πλευρά
δεν το καταλαβαίνει ακόμα γιατί τώρα αρχίζει αυτή η σύγχυση. Και επίσης φυσικά ναι, το περιβάλλον, τώρα γιατί θα πούμε και για το περιβάλλον, το
περιβάλλον
δεν έχει καταλάβει γιατί έξω έχει πάρα πολύ καλή εικόνα,
Αυτός ή αυτή.
Φυσικά, φυσικά. Και μπορεί να λέει, να, εγώ θέλω, ας πούμε, για τη σύντροφό μου, για το σύντροφό μου το καλύτερο και του λέω. Να, του λέω να χάσει κιλάρι, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Μπορεί να το δείξει, να το κάνουμε ένα. Να ωρεοποιήσει φυσικά ότι δεν έχω κάποιες αδυναμίες, ότι η σχέση μας είναι τέλεια φυσικά. Και επίσης το άτομο προς το παρόν, επειδή είναι σε σύγχυση και σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να νιώθει και ντροπή, ναι, να μην μιλάει πολλές φορές το άτομο που υφίσταται αυτή τη μορφή της ναρκισσιστικής κακοποίησης, να μην το μοιράζονται με τους φίλους τους. Πολλές φορές μπορεί να το κρύβουν από ντροπή. Ή θα δούμε και πιο κάτω, όταν αυτό προχωρήσει, να το κρύβουν γιατί φοβούνται πολύ ότι θα τους πούνε ότι γιατί δεν φεύγεις.
Ναι.
Αλλά τα άτομα αυτά δεν είναι έτοιμα να φύγουν και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε έτσι μετά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και. Αυτό όμως που επίσης μπορεί να κάνει εδώ, γιατί είπες για το περιβάλλον, ένα άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει στον Άρξο είναι ότι σιγά σιγά όσο προχωράει στην υποτίμηση και αυτό που θέλει είναι να ουσιαστικό στόχος είναι να αμφισβητεί το άτομο το ίδιο τη δική του πραγματικότητα και να υιοθετήσει την πραγματικότητα του νάρκη σου. Αυτό είναι ο στόχος για να παραμείνουμε σε αυτή την ναρκισσιστική σχέση. Δεν γίνεται. Αν δεν αφήσω τον εαυτό μου,
ναι,
δεν μπορούμε να σχετιστούμε. Και αυτό φυσικά, ναι, έχει να κάνει με ένα τραύμα, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα τραύμα στο δεσμό προφανώς των ατόμων που γίνεται αυτή η διαδικασία. Γιατί ουσιαστικά σιγά σιγά κάποια στιγμή αρχίζω και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση, αλλά μένω σε αυτή τη σχέση και πρέπει να πω ότι κοίταξε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση, μου φέρεται άσχημα αυτός ο άνθρωπος, απ' την άλλη όμως είναι ο άνθρωπος, υπάρχει μια αυτό που λέμε εμείς γνωστική δυσφωνία εδώ, δηλαδή απ' τη μία δεν μου φέρεται καλά, απ' την άλλη όμως είναι άνθρωπος που με αγαπάει, γιατί έχω το, όπως έχουμε πει, και δεν θέλω να τον χάσω. Οπότε εκεί τα άτομα αυτά, και θα το δούμε λίγο και παρακάτω, πολλές φορές μπορεί να αρχίσουν και να πούνε, «ΟΚ, για να μην χάσω εσένα, θα χάσω εμένα». Και χάνω ουσιαστικά τον εαυτό μου, χάνω την κρίση μου και παραμένω υπό την κυριαρχία σου.
Και έχω εγκαταλείψει και στην ερώτηση και δραστηριότητες και φίλους.
Αυτό και αρχίζω σιγά σιγά. Γιατί αυτό, ναι, αυτό θέλω να εξηγήσω. Ότι για να μην χαλάσει και το άτομο αυτή την εικόνα, προσπαθώντας να κρατήσει την ιδεατή εικόνα στη σχέση, απομακρύνεται, δεν θα μιλήσω, δεν θα πω στους φίλους μου έξω, για να μην μου χαλάσουν και με ταράξουν σε αυτή την εικόνα. Πολλές φορές αυτά είναι πολύ πράγματα που δεν θα τα πει. Και δεύτερον, να πω ότι εδώ και οι ναρκισσιστές κάποιες φορές το επιδιώκουν αυτό, δηλαδή επιδιώκουν με πολύ χειριστικό τρόπο να απομακρυνθεί, αν δούνε κάποια ότι τα άτομα αυτά, ο στόχος είναι να απομακρυνθεί από το κοινωνικό περιβάλλον, για να έχουν και τον πλήρη έλεγχο. Γιατί όταν δεν έχεις κάποιον να σου πει, να σου μιλήσει, να στραβήξει, είσαι σε πλήρη και, και δημιουργώ ένα κομμάτι συναισθηματικής εξάρτησης, μπορεί και οικονομικής εξάρτησης, γενικότερα εξάρτηση από το άτομό μου, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αν υπάρχει όμως κάποιος που βλέπω ότι είναι κοντά σου και μπορεί να είναι απειλή για τον άρξο, μπορεί να αρχίσει να στέλνει έτσι λίγο, πώς να το πω, να σχολιάζει ας πούμε τα κακά της φιλίας, αλλά με έναν τρόπο πολύ χειριστικό του τύπου ότι εντάξει, εσύ τώρα δεν σου αξίζει, ας πούμε, πάρει τη Μαρία. Είναι μικρότερη σου, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα άτομο, ναι, αυτό. Ναι. Και πιστεύω ότι μας ζηλεύει, γι' αυτό τα λέει αυτά. Και τέλος πάντων, τώρα τι δεν μπορεί να μην είναι τόσο ευθεία, μην τις βλέπεις, δεν θα το πει έτσι. Ή θα το πει, θα προσπαθήσει να σε κρατήσει πολύ ότι εδώ τώρα είμαστε μαζί και πολλά πρέπει χρειάζεται να είναι η σχέση. Θέλω, και είναι πάρα πολύ τη συγχώνευση αυτό που λέμε, ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια μαζί και να κάνουμε πράγματα μαζί.
Ναι.
Μακριά από όλους τους άλλους για να μπορώ να έχω όλο τον έλεγχο εκεί.
Υπάρχει σχέδιο όμως,
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να βρεις τον εαυτό σου σε μια τέτοια σχέση, κακοποίηση, σταδιακά και να βουλιάξεις πιο πολύ, αυτό με στεναχωρεί.
Βέβαια. Και αυτό δεν είναι μόνο.
Και μας το λέει επιρρεπής.
Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι άτομα, θέλω να πω, τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις σχέσεις για να μην έχει και δοστεί.
Καημένα, δύναμα και όχι, δεν ξέρω εγώ τι.
Όχι,
μπορεί, αυτό να το πούμε.
Όχι, ναι. Μπορεί να υπάρχουν φυσικά και τέτοια άτομα τα οποία είναι. Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε μικρή ηλικία, α πούμε, σχέσεις που ακόμα δεν έχουν εμπειρίες, που είναι πολύ πιο ευπλαστές για να γίνει αυτή η δουλειά. Θα σε πλάσω εγώ και να νιώθω την απόλυτη κυριαρχία. Είμαι ο πρώτος σου. Πολλά πράγματα σε κομμάτι της σεξουαλικότητας, αλλά μπορούμε να το δούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χειροθετημένες γυναίκες, δηλαδή οι άντρες οι οποίοι έχουν δουλειά και τα λοιπά, και να μέσα από όλο αυτό το κομμάτι να χάνουν όλοι παντελώς, να ρουφιέται όλη τους η δύναμη και να χάνουν τον εαυτό τους και το ποιοι είναι. Γιατί αυτός ο χειρισμός, όλο αυτό το κομμάτι που λέμε και του gaslighting και του χειρισμού των συναισθημάτων είναι πάρα πολύ έντονος. Και σε αποδυναμώνει απίστευτα.
Ναι.
Χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου. Όταν χάνεις την αυτοεκτίμησή σου, γιατί κάθε μέρα ο άλλος σου λέει πάχινες, έκανες, εγώ θέλω να είσαι τέλεια, θα βάλεις αυτά τα ρούχα, θα κάνεις όλο. Κάθε μέρα δέχεσαι αυτό το κομμάτι.
Κόβεις δραστηριότητες, χόμπι σου, αυτά που έκανες πριν, τους φίλους σου, την κοινωνική σου ζωή.
Και το μόνο κομμάτι που έχω στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει να ικανοποιήσω αυτόν τον άνθρωπο και ότι δεν είμαι αρκετός αρκετή. Και συνέχεια είμαι σε ένα φοβερό αγώνα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι επίσης. Να πούμε σε αυτά τα άτομα, στρες παρατηρούμε, κομμάτια, καταθλιπτικά συμπτώματα μπορώ να πω, αν όχι καταθλίψεις, που μπορεί σε χρόνια συνθήκη να δημιουργούνται καταθλίψεις. Ρουφάται όλη μου ενέργεια.
Και έχω γίνει άλλος άνθρωπος από αυτόν που ξεκίνησα στη σχέση.
Εννοείται ότι έχω γίνει με το κομμάτι ότι δεν θέλω να χάσω τη σχέση, οπότε επιλέγω και χάνω τον εαυτό μου για να είμαι μαζί σου.
Ναι.
Και είναι φοβερά δύσκολο. Και να πω λίγο πώς μένω σε αυτό, γιατί γίνεται όλος αυτός ο χειρισμός. Επίσης, οι άνθρωποι με ναρκισσική προσαρμογή έχουν, ας πούμε, τη συνήθεια να δίνουν πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Και δημιουργούν αυτό που λένε, αυτό να ελπίζω πάρα πολύ. Και μετά θα κάνουμε αυτό. Και αν γίνει αυτό, θα κάνουμε. Και σου δημιουργώ μία προσδοκία. Και είναι πάρα πολύ εθιστική, όπως είπαμε, αυτή η σχέση και την άλλη φορά που μοιάζει σαν slot machine, ότι κάποια στιγμή. Όντας αυτή τη φάση της υποτίμησης, κάποια στιγμή θα έρθει ξανά η φάση ότι θα είμαστε τέλεια, περιμένοντας αυτό τη μια φορά που θα σκάσει το jackpot, περιμένοντας αυτό τη μια φορά ξανά, ότι κάνοντας όλα αυτά θα ξαναζήσω εγώ, γιατί αυτή είναι η προσδοκία και το hook, το μεγάλο το κομμάτι που αγκιστρώνονται τα άτομα σε αυτή την ελπίδα.
Ναι. Το τραβάει.
Και ακόμα εδώ είναι σε αυτή την ελπίδα ότι μπορεί εγώ, αν κάνω όλα αυτά τα κομμάτια, να σε αρχίσω. Επίσης να πω ένα στοιχείο εδώ πέρα στην υποτίμηση. Εδώ μπορεί να φανεί επίσης και να έχουμε μεγάλους συναισθηματικούς εκβιασμούς και να έχουμε και στοιχεία βίας. Εδώ δηλαδή, και να δούμε σε περιπτώσεις που το άτομο κάποιες φορές δεν συμμορφώνεται με τις απόψεις ή εναντιώνεται, συγγνώμη, στον ναρκισσιστή, του λέει κάτι που δεν του αρέσει. Επειδή ο ναρκισσιστής, όταν το κάνεις αυτό και του δείχνεις την αρνητική, του πεις, ξέρεις τι, μα δεν με πήρες τηλέφωνο, υποψιάζομαι ότι είσαι μάλλον γυναίκα και κάτι κάνεις. Επειδή ακριβώς εκεί ντρέπεται, γιατί βλέπεις αυτό το αδύναμο κομμάτι του ή κάτι, θα αρχίσει και θα επιτεθεί. Και ναι. θα δούμε αυτό που λέμε τον ναρκισσιστικό θυμό, την ναρκισσιστική οργή ονομάζεται, που δεν έχει κάποια σχέση με το θυμό που λέμε ότι είναι ένα συνέστημα.
Αλλά πώς είναι?
Η ναρκισσιστική οργή είναι κύμα, είναι σαν ένα τεράστιο κύμα έκρηξης θυμού, το οποίο διαπερνάει τα πάντα. Είναι σαν ένα τρίχρονο που κάνει τάντρουμ όταν θυμώνει και τα σπάει, ναι. Όλα, δεν έχει καμία συνέστηση. Αυτό μπορεί να γίνει και παρορμητικά, γιατί μπορεί να θυμώσει εκείνη τη στιγμή, και σχεδιασμένα να γίνει αυτή η επίθεση. Το θέμα είναι, αυτό όμως μπορεί να γίνει όταν, παραδείγματος χάρη, μπορεί, γιατί τι γίνεται στον gaslighting, ορισμένοι άνθρωποι αυτό που λένε ωραία, παιδί μου, δεν θα με βγάλει με ένα τρελή, αφού το είδε αυτό το πράγμα. Μου είπε αυτό το πράγμα. Την άλλη φορά θα τον ηχογραφήσω. Ή θα βρω τα μηνύματα και θα το στείλω. Υπάρχει περίπτωση, δεν λέω ότι πάντα, αλλά όταν του τον φέρνεις αντιμέτωπο με την αλήθεια, απλώς κοίταξε, ωραία, έλα εδώ, εντάξει, θα μου βάλεις τέλειο. Άκουσε λίγο τι είπες. Όταν θα του το δείξεις αυτό, γιατί λέει, ωραία, άμα του το δείξω, δεν θα το ομολογήσει, αφού έγινε, ας πούμε, αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει με ένα τέλειο ότι δεν κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, υπάρχει περίπτωση ο νάρκισσος ή να αρχίσει να κάνει, να επιτίθεται,
ναι.
Με φοβερή οργή. Ότι αν είναι δυνατόν, και να βγει και εκτός θέματος. Δηλαδή, αντί να απαντήσει, παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτά τα μηνύματα, μπορεί να αρχίσει να σου πει ότι δεν πας καλά, έχεις πρόβλημα, δεν με εμπιστεύεσαι, τι κατηνιές είναι αυτές που κάνεις, από πού. Δηλαδή, να βγούμε εκτός θέματος.
Ναι.
Να μην συζητάμε δηλαδή επί του ζητήματος,
ναι.
Και να αρχίσει μια φοβερή επίθεση προς το άτομό μου. Ή αν δεχτεί κάποια απειλή για την εικόνα του εκεί, ότι ξέρεις, θα πω στους γονείς, θα πω αυτό. Εκεί μπορεί να επιτεθεί πάρα πολύ και είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό το σημείο της αποκάλυψης της αλήθειας, και το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι που ζουν μαζί, γι' αυτό και φοβούνται, και εκεί μπαίνει το κομμάτι που δένει πάρα πολύ την εξάρτηση, όπως πέρα από την εξάρτηση και ο φόβος, Γιατί είναι σε καθεστώς εχμαλωσίας σχεδόν. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουν τα άτομα. Είναι σε καθεστώς, όπως βλέπουμε και σε άλλα κοινωνικά πειράματα και τα λοιπά, σε άλλες κοινωνικές συνθήκες, εχμαλώτους πολέμου.
Γκεμπελικές μέθοδοι τώρα ακριβώς, είναι αυτά τώρα. Τι εχμαλώτους πολέμου, πραγματικά.
Είναι αυτό. Έχω δεχτεί πλήση εγκεφάλου. Πραγματικά έχω χάσει όλη μου τη δύναμη, είμαι αποδυναμμένος και ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή πάω να πω την αλήθεια ή να φύγω, γι' αυτό για θέλει και προσοχή εκεί πέρα.
Το λέμε το φύγει, αλλά πώς φύγει.
Δεν φεύγω έτσι απλά τις επιβλοκές, ότι εκεί θα εδεχτώ πολύ μεγάλο κομμάτι οργής και μπαίνω στον εκφοβισμό. Και ακριβώς εκεί είναι πια ότι έχω μπει στον απόλυτο πια χειρισμό. Στον απόλυτο χειρισμό. Και...
Νομίζω και όλα σε αυτό το σημείο δεν το βλέπουν και απ' έξω πια ότι εσύ έχεις αλλάξει.
Ναι.
Η κοντινή τουλάχιστον.
Ναι,
και η κοντινή που κόβει και όλα στο κεφάλι.
Όσοι έχουν
γιατί έχουμε και κοντινούς,
ναι,
όσοι έχουν απομείνει. Αλλά γιατί μπορεί και κάποιοι κοντινοί να τυφλωμένοι από το γεγονός ότι το παιδί,
ναι,
ο γιος, η κόρη είναι σε σχέση και να μην θέλουν να δουν αυτό που βλέπουν μπροστά τους.
Ακριβώς. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, το περιβάλλον, πώς θα αντιδράσει σε αυτή την κακοποίηση, πόσο έχει γνώση καταρχήν.
Τα έχω δει, γι' αυτό τα λέω. Ναι, δεν τα λέω έτσι γιατί τα σκέφτηκα. Τα έχω
και
ζήσει.
Και πόσο και το περιβάλλον κάνει ένα gaslighting, σαν να μειώνει αυτό που λέμε.
Η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια, οι γονείς μας και οι παππούδες μας και οι θείες μας είναι τόσο τυφλωμένες από το γεγονός το να παντρευτούν τα παιδιά, δεν θα λέω μόνο γυναίκες, γυναίκες άντρες. Που δεν τους νοιάζει με ποιον θα είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Mm-hmm. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, είμαι σίγουρη, αλλά δεν τους νοιάζει.
Ναι, και εδώ είναι ένα κομμάτι...
Να παντρευτεί το παιδί. Δύο χέρια, δύο πόδια και ένα μισθό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, αυτό
ναι,
είναι.
Αλλά αν το σκεφτείς με έναν τρόπο, Δέσποινα, αυτό που λες, ότι αυτό που με νοιάζει κυρίως είναι το κομμάτι να εκπληρώσει το κοινωνικό στερεότυπο παιδί, είναι σαν να μιλάμε πάλι για ναρκιστικές γνώσεις, αν το καταλαβαίνεις.
Καλά, όχι, δεν το κατάλαβα. Γιατί τώρα που το λες εσύ.
Είναι ουσιαστικά ότι δεν βλέπω το παιδί μου σαν ένα κομμάτι της εικόνας μου και σαν ένα αντικείμενο. Δεν κοιτάω ουσιαστικά την ουσία, ναι, πώς νιώθει το παιδί μου. Δεν μπορώ
για
να
την
δω.
Κοινωνία, για να πω στην
ακριβώς,
από κάτω.
Γιατί αν το δεις, και αυτό θέλω να πω, ότι ένα μεγάλο κομμάτι που χρειάζεται να κάνω, γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολες αυτές οι σχέσεις. Γιατί ως συνήθως ακουμπάνε σε παλιές κακοποιητικές, ναρκισιστικές, προφανώς σχέσεις που υπήρχαν και στην οικογένεια. Και αναπαράγονται.
Ναι,
και εκεί
ναι,
κουμπώνουν. Ναι. Επίσης, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ως συνήθως, δεν λέω πάντα.
Και με όλες αυτές τις εκπομπές εδώ πέρα στο γιατί όχι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για συλλογικά τραύματα. Mm. Αυτά δεν είναι τραύματα μιας οικογένειας. Είναι συλλογικά μας.
Όχι. Δεν
όταν πηγαίνουν, και μου κάνει εντύπωση τώρα, αυτό είναι πολύ παλιά εκπομπή, με τον Σταύρο τον Καρπουφτσή που το ανέφερε, και ήμουν να με ανοιχτώ το στόμα γιατί το έχουν ζήσει οι γονείς μου. Ανέφερε ότι πηγαίνουν πελάτες τους στην ηλικία των 60 και 70 χρονών, πηγαίνουν στον θεραπευτή και είναι συντετριμένοι που τα παιδιά τους είναι single, καταλαβαίνεις. Γίνουν στους γονείς μου άλλοι, φίλοι εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και τους δείχνουν στο κινητό. Αχ, η Μαρία μου, έλα να δεις το εγγονάκι μου, η Δέσποινα ακόμα. Παιδιά.
Ναι, ακριβώς.
Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που σας λέω. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή τα έχετε ζήσει κι εσείς.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ναρκισισμός, δεν το είχα σκεφτεί.
Βέβαια, μα αυτό πρέπει να καταλάβω. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο ευάλωτοι, γιατί προφανώς έχουν. Εννοώ τα άτομα που μπαίνουν σε ναρκισιστικές θέσεις και είναι πλευρά, ας πούμε, που υπόσχεται αυτή τη βία. Γιατί προφανώς το πιο πιθανό είναι ότι την έχουν υποστεί και αυτές τα παιδιά. Από τους γονείς, γιατί όταν είμαι με ένα γονέα, ο οποίος ποτέ κάτι δεν είναι αρκετό και το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτά να εκπληρώσω εικόνες, κοινωνικά στερεότυπα και όχι την ουσία, αν εγώ είμαι καλά, αν εγώ είμαι ευτυχισμένος, δεν γνωρίζουν αυτή την εγκύτητα αυτοί οι γονείς,
ναι.
Το πιο πιθανό είναι ότι όταν θα έρθει αυτός ο άνθρωπος εκεί έξω θα κουμπώσει πολύ καλά. Και θα κουμπώσουν οι ιστορίες του τραύματός μας μαζί.
Κύλησε προφανώς... ο τέντζερις βασικά, να το γιατί... πούμε έτσι, κολλάνε όλα.
Ακριβώς, όπως και η δική του ιστορία κολλάει μέσα σε αυτό, γιατί προφανώς και ο ναρκισιστής, όπως ξέρουμε, έχει δύσκολη ιστορία. Και αυτό
το είπαμε και αυτό.
Είναι
το
ένα
είπαμε,
κομμάτι
το
που
είπαμε.
Το χειρίζεται πολλές φορές. Το χειρίζεται πολλές φορές. Θα το δούμε τώρα λίγο αυτό όταν κάνει το honeymoon, μπαίνει στην περίοδο της τέτοιας. Οπότε, για να συνεχίσουμε, αφού έχει κάνει αυτό το evaluation που λες και γίνεται όλο αυτό και ρωτάς για το περιβάλλον, ναι, μπορεί όντως σε αυτή τη φάση να υπάρξει κάποια στιγμή που έρχεται η φάση της απόρριψης. Δηλαδή,
από ποιον απόρριψη?
Είτε από τον ένα είτε τον άλλον. Ναι. Δηλαδή, μπορεί όντως αυτή τη φάση να αποφασίσει το άτομο, λέμε στο καλό σενάριο, να ενεργοποιηθεί το περιβάλλον, να και να πει ρε παιδί μου, εγώ θα φύγω, ας πούμε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο να προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνει. Ή να αρχίσει να, ή το ίδιο ο αναρχιστής να αρχίσει να κάνει παράλληλες σχέσεις, να είναι στη σχέση αλλά να μην είναι, γενικότερα ότι συνεχίζει να με απορρίπτει, ότι ναι, δεν είμαι ναι. προτεραιότητα εκεί πέρα, πάμε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν μπαίνει το άτομο και αρχίζει και νιώθω, αν νιώσει όμως ο αναρχιστής ότι το άτομο το οποίο σχετίζει αρχίζει και απομακρύνεται, εκεί χρησιμοποιεί, αρχίζουν άλλες τεχνικές. Χρησιμοποιεί την τεχνική του hoovering, το λέμε στα αγγλικά. Είναι σαν τη σκούπα που σε τραβάει ξανά πίσω. Γιατί νιώθει ότι χάνει, αν αρχίσεις και φεύγεις ή αρχίσεις και δεν του μιλάς, έχεις μια αποστασιοποίηση και νιώθει ότι δεν παίρνει πια αυτόν τον ναρκισσιστικό έλεγχο που έχει, την τροφή που χρειάζεται και το θαυμασμό. Γιατί το άτομο εδώ μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση... Πώς να, να μην έχει, για να φτάσει ας πούμε, να πει ότι θέλω να φύγω, μπορεί να, χρειάζεται να φτάσει σε μια φάση απελπισίας, ότι ναι. δεν έχω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Έχουν φύγει όλα. Έχει φύγει εδώ πούμε, και ο έρωτας.
Θέλω να χωρίσουμε, ρε παιδί.
Έχει φύγει και η σεξουαλική επιθυμία. Ενώ στην αρχή μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονα, πολύ ότι και αυτό το κομμάτι. Αυτά τα στάδια. Ναι. Νιώθω αποσυρμένη γενικά, ότι δεν σου δίνω πια σημασία, δεν μου είσαι σημαντικό. Το οποίο όταν θα το νιώσει αυτό, να έρθει θα ταραχτεί πάρα πολύ, γιατί αυτό χρειάζεται. Οπότε εκεί μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτό που λέμε το hoovering, το οποίο είναι να αρχίσει να του ψαρεύουμε πίσω ναι. του ανθρώπου. Και αυτό μπορεί να το κάνω με πολλές, μπορεί να αρχίσει να, μπορεί να δούμε εδώ τον άρχισο, να αρχίσει να λέει αυτό που σου είπα, ότι να αρχίσει να χρησιμοποιεί συναισθηματική έτσι χειραγώγηση και να λέει εντάξει δεν το ήθελα, να αρχίσει να ζητάει συγγνώμη, να αρχίσει ζητάνε συγγνώμη όταν έχουν σκοπό.
Όταν έχουν σκοπό.
Βέβαια,
όμως.
Με σκοπό όμως, όχι έτσι. Δεν το νιώθουν μεν, αλλά όταν θέλουν να πετύχουν το σκοπό για να σε κερδίσουν πίσω, αυτή η συγγνώμη είναι και, είναι και λίγο ψεύτικη συγγνώμη. Δηλαδή, έχουν έναν τρόπο να το κάνουν ναρκισσιστικό, δηλαδή του τύπου ότι ναι, οκ, okay, το έκανα αυτό, αφού βλέπουν ότι μπορεί να φύγει το άτομο, ότι είναι σε στάδιο για να το χάσουν. Ναι, οκ, okay, το έκανα κι εγώ, αλλά κι εσύ μου έκανες αυτό και αυτό και άρχισε να φωνάζεις. Εσύ έκανες χειρότερα από μένα. Σε αυτό το στυλ, θα συγχωρέσω, θα πω συγγνώμη. Και να σου πω και κάτι, ωραία, μου λες τώρα να ζητήσω συγγνώμη γιατί θα φύγεις, θα χωρίσουμε κτλ. Ωραία, τέλος πάντων, σου ζητάω συγγνώμη, μπορεί να λένε. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς γιατί ζητάω συγγνώμη, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να είναι ένα τέτοιο κόνσεπτ.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι.
Ναι, ναι.
Το νιώθω και νιώθω πραγματική μεταμέλεια και κατανοώ και έχω βαθιά γιατί είπαμε, υπάρχει έλλειψη της ενσυναίσθησης. Και μετά μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό που λες, ας πούμε, ο ναρκισσιστής, ο οποίος είναι και καλυμμένος, να χρησιμοποιεί το κομμάτι ότι. Να, εγώ περνάω δύσκολα και εδώ να μπει η τεχνική της θυματοποίησης. Ξέρεις ότι δεν ήθελα να το κάνω, είναι η δουλειά μου και αρχίζουν οι δικαιολογίες.
Ένα παθητικό επιθετικό τώρα είναι αυτό.
Εννοείται. Εννοείται ότι εγώ δεν το ήθελα, είναι από τη δουλειά, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, καταλαβαίνω, έχω τόσα πράγματα στο κεφάλι μου, είναι η κρίση, είναι ο κορονοϊός, δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορώ να χρησιμοποιήσω
ναι.
για να μπορώ να σε... Και εκεί και αρχίζουν επίσης οι ψεύτικες υποσχέσεις εκεί. Και ξέρεις τώρα αυτή τη φορά θα πάμε και θα προσπαθήσω την άλλη φορά δεν θα φωνάξω και ναι δεν θα στείλω το μήνυμα σε αυτή την κοπέλα γιατί μπορεί να βλέπουμε και περιπτώσεις ας πούμε διάφορες απιστίες, διάφορα να γίνονται εκεί πια να βγαίνουν στην επιφάνεια. Και εκεί τώρα είναι όλο αυτό το τι γίνεται με το άτομο που δέχεται όλο αυτό το hoovering, αν θα γυρίσει ή όχι.
Τι γίνεται.
Και, θα, ναι. Και το πρόβλημα είναι εκεί πέρα ότι αν αυτό το άτομο, όπως είπαμε, έχει μεγαλώσει, έχει μια ιστορία με τραύμα στο είδος του δεσμού στις πρώτες οικογενειακές
ναι,
σχέσεις,
ναι, ναι, ναι.
του είναι πάρα πολύ σύνηθες να δικαιολογεί, γιατί ναι. έτσι έκανε ίσως και στην πρώτη οικογενειακή σχέση, τους κακοποιητές γονείς, τους γονείς που παραμελούσανε, γιατί όπως έχουν ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, είναι πιο εύκολο να γίνεις εσύ κακός, να γίνω εγώ κακός και εσύ ο καλός, να ιδιωτικοποιήσω και να δικαιολογήσω, ναι εντάξει δεν το ήθελε η μαμά, ναι την άλλη φορά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Από το να κατηγορήσω τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω έλεγχο εκεί. Οπότε προτιμώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολλές φορές δηλαδή και τα άτομα αυτά δικαιολογούν, γιατί θέλουν να κρατήσουν τη σχέση. Ναι, μωρέ, εντάξει, έγινε. Τώρα ήταν σκληρός μια φορά, μπορεί να με φώναξε ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να έγινε, αλλά δεν θα ξαναγίνει. Να πιστεύουν αυτές τις υποσχέσεις, να θέλουν να τις πιστέψουν. Να μπαίνουν δηλαδή και ήδη σε ένα gaslighting του εαυτού
το,
τους.
Το δίπολο. Ναρκισσιστής και έμπαθ
Ναι.
Πώς είναι το empath, αυτός που έχει πολύ ενσυναίσθηση.
Εσύ που έχει πολύ ενσυναίσθηση, μπράβο.
Νομίζω είναι το...
Ναι, ναι.
Βοήθεια.
Είναι το βοήθεια, ναι, ακριβώς.
Empath που δεν έχει μάθει να βάζει, να είναι οριοθετημένο. Empath χωρίς όρια.
Όχι.
Μαζί με ναρκισσιστή κακοήθη.
Ακριβώς.
Είναι το τέλειο.
Είναι το τέλειο, ναι.
Είναι για ταινία.
Είναι το τέλειο γιατί πρόσεξε. Ο ναρκισσιστής, αυτό το κόνσεπτ που είναι, είναι ότι όλη σχέση, αν είμαι ας πούμε εγώ και εσύ, όλη σχέση πρέπει να είναι στο εγώ. Και ο άνθρωπος που έχει ψηλή ενσυναίσθηση ή ο συνεξαρτημένος όπως ονομάζεται επίσης το codependent, έχει το concept, η σχέση είσαι εσύ. Οπότε.
Μια χαρά.
Εσύ.
Και κερδίζουμε όλοι.
Κερδίζουμε όλοι. Δηλαδή είναι.
Πω, είναι. Παιδιά.
Γι' αυτό εκεί είναι, ας πούμε, το, φυσικά. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου. Αυτό το κομμάτι, τα χαρακτηριστικά τώρα που λέμε ανθρώπους, σαν χαρακτηριστικά ανθρώπων, οι οποίοι δεν υπάρχει καλή οριοθέτηση. Όταν έχω μεγαλώσει, γι' αυτό το λέω, έχω μεγαλώσει σε οικογένεια. Όταν μεγαλώνω σε ναρκισσιστικές οικογένειες, όπως λένε, δεν είναι το κέντρο μου να ακούω εγώ τις ανάγκες μου, εγώ τι χρειάζομαι. Έχω εκπαιδευτεί εξαιρετικά με ναρκισσιστικής γονής να υπακούω τις δικές σου ανάγκες και να εξυπηρετώ. Ναι, τι πρέπει να είμαι πρώτη μαθήτρια, πρώτη μαθήτρια. Θέλω εγώ, δεν θέλω να είσαι. Τι πρέπει να φοράω φουστάνι, δεν θες να φοράω φουστάνι, φοράω φουστάνι.
Να πάω μπαλέτο, να πάω γλυκά, γαλλικά, κινέζικα, όλα.
Ναι, θες να πάω με άντρες, θες να πάω με γυναίκες, τι ακριβώς θες, καταλαβαίνεις τι λέω. Έχω εκπαιδευτεί τέλεια για αυτή τη δουλειά.
Οπότε και έρχεται ο άλλος.
Έρχεται ο.
Και τελείως.
Θέλει όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα. Όταν έρχεται αυτό το κομμάτι του ναρκισισμού, ναι, το ξαναλέω. Το ιδιαίτερο, το άκαμπτο. Και ότι όλα γυρίζουν γύρω από μένα και εγώ ελέγχω όλο το περιβάλλον γύρω. Ναι, και κολλάει
ναι.
Πάρα πολύ καλά.
Ο έμπαθ με τον ναρκισσιστή.
Ακριβώς. Και γι' αυτό και, είναι και μεγάλη, έχει μεγάλη δυσκολία γιατί και μπαίνει, ας πούμε, σε όλο αυτό το κομμάτι. Και ο έμπαθ, αυτός που επίσης, αυτό που λέγαμε, ο άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει και να σώσει.
Ναι, ναι.
Εγώ
ναι.
Θα τον σώζω πολλές φορές. Μπορώ να το λέω. Εγώ, ήταν η γυναίκα μου έτσι, ξέρω εγώ, αλλά προσπαθούσα να τη βοηθήσω. Είχε τα νεύρα της, τι να κάνω. Κατάλαβα που μπαίνω σε μια διαδικασία ότι εγώ θα σε σώσω. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Οπότε εκεί κολλάει πάρα πολύ. Και αυτό έχει ένα έτσι, όπως έχουμε πει, μια αίσθηση μεγαλείου, ότι εγώ μπορώ να σε αλλάξω. Και αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι που πολλές φορές είναι το χώρο που μένουν τα άτομα αυτά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να πω εδώ πέρα να τονίσω. Ότι τα άτομα πάρα πολύ που μένουν σε αυτές τις σχέσεις μένουν γιατί έχουν αυτή την ψευδέστηση ότι μπορεί να αλλάξει. Και οι υποσχέσεις που ταΐζουν και οι ναρκισσιστές φυσικά ή οι μικρές αυτά τα hovering που λένε, αυτές οι μικρές περιόδους έτσι του honeymoon, δείχνουν αχ, μπορεί αυτή τη φορά να μην είναι έτσι δύσκολα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι και το πιο σημαντικό που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσω τι γίνεται είναι να αποδεχτώ να έχω ρεαλιστικές προσδοκίες με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να αλλάξουν γιατί αυτό είναι το μοτίβο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θα αλλάξουμε θεραπεία και πάλι και στη θεραπεία είναι αρκετά δύσκολο πρέπει να έχουν πολύ έντονο κίνητρο για να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν στον τρόπο που συμπεριφέρονται. Δεν μπορούν γιατί άνθρωποι. Δεν ξέρουν να σχετίζονται. Πρέπει να το κατανοήσουν τα άτομα που σχετίζονται. Δεν είναι κάτι προσωπικό προς αυτούς. Δεν η οικειότητα, η αγάπη, η τρυφερότητα, αυτές οι ποιότητες.
Τους τρελαίνει.
Γιατί έχει ευαλωτότητα. Η αγάπη έχει ευαλωτότητα. Δεν μπορεί να είναι ευάλωτη.
Και σχέση χωρίς να είσαι ευάλωτος δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, ακριβώς.
Άρα θα συμβαίνει κάθε φορά.
Αυτό. Είναι με ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχώς, πώς να το λέω, πολλές φορές σαν να είναι ανάπηροι να σχετιστούν.
Ναι.
Δεν μπορείς να περιμένεις από έναν ανάπηρο να περπατήσει. Δεν μπορεί. Του λείπουν κάποια κομμάτια. Δεν μπορεί να το κάνει. Του λείπει η καρδιά. Πώς να το πω λίγο. Δεν μπορεί να συνδυάσει αυτό. Του λείπει η καρδιά. Ή έχει κοπεί η καρδιά του. Γιατί και αυτός έχει το τραύμα του, όπως έχουμε ξαναπεί.
Έχεις δει σε θεραπεία τέτοιους ανθρώπους. Έχεις δει.
Ναι, φυσικά.
Τα έχεις δει.
Φυσικά.
Και γιατί έρχονται αυτοί. Με αφορμή τι θέλω να πω. Κάποια στιγμή δεν ξέρω.
Κοίταξε,
υπάρχει ελπίδα.
Δεν έρχονται φυσικά γιατί θα σου πούνε ότι έχω θέματα ναρκισσισμού.
Αυτό εννοείται.
Όχι. Κοίταξε, έρχονται γιατί μπορεί να έχουν χάσει κάποιο μεγαλείο τους, κάποιο κομμάτι που τους τροφοδοτούσε, που τους έδινε ναρκισσιστική τροφή.
Ναι.
Αυτό μπορεί να είναι ότι χωρίσανε. Όταν χωρίσανε, όταν μπορεί να μεγαλώνουν, όταν αρρωσταίνουν. Δηλαδή, όταν γίνεται μία. Έχουμε
ευάλωτη.
Μία ευάλωτη και έχουν μία ναρκισσιστική ενεργοποίητη ή ναρκισσιστική πληγή. Και μπορεί να έχουν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, μετατραυματικού στρες και εκεί έρχονται.
Ναι, κατάλαβα.
Έρχονται για τα παιδιά τους, όπως είπες. Μπορεί τα παιδιά τους να είναι ένα κομμάτι.
Που είναι σύγκλι, τέτοια τραγωδία. Μην μας ξανατύχει τέτοια τραγωδία.
Παραδείγματος χάρη.
Θα τρελαθώ. Όταν το άκουσα και αυτό.
Αυτό που είπες, ήταν πολύ ωραίο παράδειγμα γιατί έρχονται.
Τρελαθώ. Βγαίνουν, λέει, κίνηση σε απόγνωση που τα παιδιά είναι σύγκλι.
Ακριβώς.
Φοβερά πράγματα.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ας πούμε, έχουμε και όλο αυτό το κομμάτι. Ναι.
Προβληματίστηκα τώρα πάλι, να ξέρεις. Εγώ και όλοι και οι ακροτές που ακούνε.
Ναι. Ναι, είναι ένα πολύ.
Εντάξει, να το πω μπακάλικα, παιδιά, η φάση είναι τρέχα τώρα. Εντάξει. Αυτή είναι η φάση, τρέχα. Συγγνώμη τώρα. Αυτή είναι η φάση. Και δείχνει και η σειρά που σας είπα, γιατί την δεν την έχω δει, ότι είναι πάρα πολύ ελκυστικοί άνθρωποι αυτοί.
Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην το υποτιμάμε αυτό, επουδενή. Ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό χρειάζεται να έχω ενημέρωση λίγο για αυτά τα κομμάτια.
Αυτό
να
μπορώ, είναι.
Γι' αυτό λέω τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, θα πούμε στη ζήτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε με όλα.
Τι μπορούμε να κάνουμε.
Πώς να το διαχειριστούμε. Καταρχήν, να πω λίγο για τα άτομα τα οποία ζουν μέσα σε αυτές τις σχέσεις. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς λίγο θέλω να μιλήσω. Θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό και πάρα πολύ κατανοητό να νιώθουν φοβισμένοι, να νιώθουν θυμωμένοι, να νιώθουν αποδιοργανωμένοι. Και είναι σημαντικό, θέλω να τους πω, να ενημερώνονται λίγο για αυτά τα πράγματα, να κατανοήσουν και να μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις τεχνικές χειραγώγησης όταν γίνονται και να μπορέσουν να βρούνε άλλους τρόπους να οριοθετηθούν και να σταθούν απέναντι στα κύματα της ναρκισιστικής κακοποίησης. Γιατί μιλάμε επίσης, όταν λες το φεύγουμε, αυτό έχουμε την επιλογή σε σχέσεις όπως είμαστε, ας πούμε, μπορεί να είναι η ερωτική σχέση να έχουμε αυτή την επιλογή. Σε σχέσεις όμως όπως είναι οι γονείς, όπως είναι το αφεντικό, δεν είμαι σίγουρη ότι πάντα μπορούμε να φύγουμε. Στο αφεντικό μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, δεν είναι δύσκολο. Αλλά από τους γονείς δεν μπορώ να φύγω. Από τα αδέρφια μου δεν μπορώ να φύγω. Ακριβώς.
Ναι,
εκεί
ναι.
Θέλω να πω ότι σε εκείνες τις σχέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλες τεχνικές. Έχω φυσικά την επιλογή ότι σε όλες τις άλλες σχέσεις, αλλά σίγουρα και στις δύο καταστάσεις χρειάζομαι. Στη μία περίπτωση, αν είμαι αναγκασμένος να αντιμετωπίσω έναν ναρκιστική, μπορεί να είναι ένας συναδελφός μου επίσης. Δεν είναι απαραίτητα. Που τον έχω καθημερινά στη δουλειά μου.
Τι τεχνικές να εφαρμόσω εκεί όμως?
Ναι, εκεί θα πρέπει να εφαρμόσω τεχνικές όπως είναι να κατανοήσω τι κάνουν καταρχήν και δεύτερον να χρησιμοποιήσω τεχνικές με πάρα πολύ αυστηρά όρια και πολύ απόμακρα. Στους ναρκισιστές είναι αυτό που είχαμε πει στην τεχνική του γκρι βράχου, ότι γινόμαστε σαν βράχοι, απομακρυνόμαστε και δεν μπαίνω σε διαδικασία, ειδικά όταν κάνω τον gaslighting, ό,τι υποτιμούν. Δεν λέω πολλά, είναι πάρα πολύ λίγα, περιμένω, έχω ρεαλιστικά expectations, δηλαδή ξέρω ότι θα αρχίσει να λέει αυτό, αν του πω κάτι δύσκολο, το ξέρει ότι θα αρχίσει, δεν θα μ' αρέσει. Κάνω αυτό που λέμε δραστική αποδοχή, που δεν είδε θα μ' αρέσει, αλλά το ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι, δεν με εκπλήσει και είμαι πάω προετοιμασμένη στη μάχη. Ως μια μάχη προετοιμασμένη. Και στην περίπτωση της αποχώρησης, εντάξει, φυσικά και υπάρχει και πάντα η επιλογή της αποχώρησης, που και αυτό όμως θέλει αρκετή στήριξη και θέλει στήριξη από το περιβάλλον, θεωρώ, ότι το άτομο αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο του, γιατί έχουν κοπεί όλοι οι σύνδεσμοι, οπότε το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να ενημερωθεί και να μπορέσει να συνδεθεί με ανθρώπους που μπορούν να του βοηθήσουν να πάρει ξανά πίσω τη δύναμή του για να φτάσει στη διαδικασία της απομάκρυνσης, που όπως πάντα δεν είναι εύκολη,
ναι,
και είναι,
ναι,
θέλει,
ναι,
αρκετή προσοχή. Και σίγουρα εδώ μπορώ να πω ότι και ένα άλλο κομμάτι, ότι τα άτομα αυτά μπορεί να χρειαστούν και να ζητήσουν βοήθεια και θεραπείας για να γίνει όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, γιατί θα ξυπνήσουν σε εισαγωγικά στο στάδιο, ναι, 5. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε υποψιασμένοι και υποψιασμένες και δουλεμένοι, στο στάδιο είναι 2.
Ναι, ναι. Να, και όταν θα έχω ξυπνήσει και θα πρέπει να βγω από όλο αυτό, το οποίο δεν είναι επουδενή
εύκολο.
Και χρειάζεται τα άτομα τα οποία είναι δίπλα στα άτομα αυτά να το γνωρίζουν αυτό. Οπότε δεν είναι η πρώτη ότι φύγε. Δεν είναι τόσο εύκολο το φύγε. Όταν μου έχουν κοπεί όλα, μου έχουν κοπεί τα πόδια, μου έχουν δεθεί τα πόδια μου.
Μα ξέρεις τόση ώρα τη σκέφτομαι, ότι είναι σαν να είσαι ένα ωραίο σπίτι εσύ και περνάει ο ναρκισιστής και λέει: α, τι ωραίο σπίτι, αυτό πάρα πολύ ωραία. Παράθυρα τα θέλω. Τα δίνεις τα παράθυρα. Πολύ ωραία. Πόρτα καταπληκτική, μασίφ ξύλο. Πάρε και την πόρτα.
Τέλει.
Και εκεί βλέπω μια τι ωραία σκεπή. Πάρα πολύ ωραία σκεπή. Πάρε και τη σκεπή. Και εκεί βλέπω εκεί το γρασίδι απ' έξω. Πάρε και το γρασίδι. Και εκεί βλέπω εκεί το διακοσμητικό. Πάρε και το διακοσμητικό. Και έχει μείνει από εκεί που ήταν ένα πολύ όμορφο σπίτι. Έχει μείνει ένα. Ερείπιο.
Ακριβώς. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία ο Μπουκάη που λέει γι' αυτό που λες τώρα. Ότι είναι δύο άτομα τα οποία το ένα ερωτεύτηκε το άλλο και λέει: για να περάσεις απέναντι πρέπει να κόψω το χέρι μου. Έπρεπε για να περάσει, ήταν η κοπέλα, ας πούμε, και το αγόρι, για να περάσει μέσα από την πόρτα, τώρα το λέω περιφραστικά, δεν χωρούσε και πρέπει να κόψει το χέρι του, το πόδι του κτλ. Και όταν πέρασε πια μέσα, δεν ήμουν εγώ, δεν είχα τίποτα, δεν όλα κομμένα.
Αυτό.
Ακριβώς το ίδιο λες.
Αυτό.
Αυτό πρέπει να χρειάζεται να κατανοήσουν και τα άτομα που είναι σε αυτή τη διαδικασία, να συναισθανθούν ότι χρειάζονται πολύ στήριξη για να ξαναπάρουν πίσω όλη την δύναμη που έχουν επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτή ήταν η διαδικασία. Και το περιβάλλον να το κατανοήσει αυτό και να τους λέει. Δεν μπορεί να τους λέει, γιατί είναι κομμένα αυτά τα άτομα. Δεν τους λέει περπάτα. Δεν έχω πόδι μου.
Αφού τους έχει πει όμως το περιβάλλον, αγάπη είναι θυσία.
Ναι, αυτό φυσικά να σχολιάσουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι της κακοποιητικής σχέσης βασίζεται σε πολλά κοινωνικά στερεότυπα.
Αυτό είναι.
Και σε στερεότυπα διεστρεβλωμένα το ότι αυτή η κακοποίηση είναι αγάπη. Και αυτό είναι που λέω. Μα όταν με αγαπάς θα θυσιαστείς. Δεν είναι όλα εύκολα στη σχέση.
Αυτό.
Ναι, και αυτό το τοξικό
και κυρίως
κομμάτι.
Από τις γυναίκες απαιτείται να θυσιάσουν.
Ακριβώς. Αυτό
τώρα είτε καριέρες και δεν θέλεις οικογένεια.
Ακριβώς. Και είναι όλο
τις
το κομμάτι.
Ντροπιάζουμε, θέλω να πω. Οπότε όλο αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί για τον.
Ακριβώς.
Να πας εκεί σε το πρόβατο.
Ακριβώς. Και μέσα από διστρεβλωμένα πρότυπα το τι είναι αγάπη. Αγάπη δεν είναι όταν ένας άνθρωπος με κακοποιεί. Αγάπη δεν είναι όταν ένας άνθρωπος δεν του είμαι αρκετή για αυτό που είναι. Αγάπη δεν είναι να μου προκαλεί σύγχυση, να με υποτιμάει.
Να αυτοακροτηριαστώ, να θυσιάσω κομμάτια σημαντικά. Να. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η δουλειά μου είναι πολύ σημαντική. Όταν ο άλλος μου ζητάει να την σταματήσω για να είμαστε μαζί. Παιδιά, τέτοια αγάπη τη θέλει κανείς, δεν ξέρω τώρα. Να τη σταματήσει τη δουλειά σου επειδή θέλεις εσύ να τη σταματήσεις. Όχι επειδή σου ζητάει ο άλλος.
Ακριβώς.
Το γυμναστήριο, ας πούμε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχω δει ότι χωρίς γυμναστήριο, χωρίς άσκηση, γίνομαι μια σκιά του εαυτού μου. Και να το ζητήσει ο άλλος και να το σταματήσει. Γιατί?
Ακριβώς. Όπως ή αυτό, ή να σου λέει ο άλλος, ας πούμε, σε περίπτωση ότι πρέπει να πας στο γυμναστήριο γιατί έχεις παχύνη. Θα σου πω και το άλλο αντίθετο. Από πολύ αγάπη. Ούτε αυτό είναι αγάπη. Ούτε αγάπη να μου λες να δυνατήσω να πάω γυμναστήριο με έναν πολύ ψυχαναγκαστικό τρόπο.
Αχ, παιδιά, αυτό δεν έχει τύχει πάντως από γκόμενο, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή να σου λέει ο άλλος για τα κιλά σου, με ξεπερνάει αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ, αλήθεια. Που μου έχουν συμβεί ένα σωρό άλλα. Αυτό δεν γλίτωσα από αυτό. Πάχυνες αδυνάτης, φοβερό.
Και υπάρχει το
τον κακό σου τον καιρό έχω να πω. Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνη απάντηση.
Ακριβώς. Ή πώς εμφανίζεσαι, κάνεις, γιατί προσπαθώ να σου κτίσω την τέλεια εικόνα. Κατάλαβες, και τέλεια, πρέπει να τρως. Τι δεν τρως, γιατί τρως γλυκά, είσαι κάτι. Εγώ για την υγεία σου. Και είναι αυτό που λένε, παιδί μου, εγώ για την υγεία σου νοιάζομαι. Με το μανδύα της αγάπης. Και υπάρχει από πίσω. Γι' αυτό λέω, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι βία.
Αυτό είναι βία,
αυτό
βέβαια.
Αυτό είναι βία και όπως σίγουρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχω την επιλογή. Και χτίσω το πλαίσιο να το κάνω, ναι, χρειάζεται να φύγω από αυτό. Φυσικά αυτό θέλω να το πω. Σε περιπτώσεις των επιλογών που μπορώ να φύγω από αυτό, να φύγω από αυτό. Και αν δεν μπορώ γιατί είναι η μητέρα μου κτλ., χρειάζεται να πάρω απόσταση ο πατέρας μου ή οποιοδήποτε και να προστατευτώ με πανοπλία. Δεν μπορώ να πάω σε αυτές τις σχέσεις έτσι. Και θα πρέπει να πάω με λίγα λόγια, κοφτά. Δεν μπαίνω σε διαπραγματεύσεις, δεν πάω να αντιπαρέλθω που λένε, ας πούμε, είναι παράλογο, εγώ θα το απαντήσω. Δεν έχει να απαντήσεις κάτι. Δεν μπορείς, έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που λέμε πολλές φορές τείχο.
Αυτές οι σχέσεις πώς τελειώνουν? Τελειώνουν.
Ναι, όχι, φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει από αυτές τις σχέσεις, φυσικά.
Ο ναρκισσιστής χωρίζει?
Κοίταξε, ο ναρκισσιστής μπορεί να χωρίσει, βεβαίως, μπορεί να χωρίσει όταν μπορεί να βρει, ας πούμε,
άλλον.
Ναι, αν δει ότι εσύ πια δεν του...
Έχεις γίνει και ένα ερείπιο τώρα.
Ακριβώς, έχεις γίνει ένα ερείπιο. Δεν του έχεις πει σε μια διαδικασία, ας πούμε, αυτό που λέμε, έχει χάσει κάθε ελπίδα, έχεις αποδυναμωθεί. Περνάς, ας πούμε, γιατί μπορεί να παραμελείς όντως τον εαυτό σου. Όταν είμαστε σε αυτές τις σχέσεις, μπορεί να μην τρώμε, να μην κοιμόμαστε, να παίρνουμε καταθλιπτικά, να είμαστε ένα ράκος που λέμε. Αφού έχει γίνει το βαμπύρ και έχω πάρει όλο το αίμα από πάνω σου, ναι, φυσικά θα πρέπει να βγω έξω. Να πάω στο επόμενο θύμα, ας πούμε, για να ζήσω σαν βαμπύρ. Πρέπει να πάω στο επόμενο.
Ναι.
Οπότε, ναι, όταν έχουν εμφανιστεί άλλοι άνθρωποι.
Θα χωρίσω.
Ναι. Θα χωρίσω. Ή όταν πολλές φορές υπάρχει άλλη ναρκισσιστική τροφή. Γίνονται συνήθως επίσης και σε περιπτώσεις που μπορεί να κάνουν προαγωγές. Έχω παρατηρήσει, σαν εμπειρία το λέω λίγο κλινικά, στη δουλειά τους.
Αλλάζουν πίστα.
Στάτους, όταν αλλάζουν λίγο πίστα, ότι πια το δικό σου στάτους τώρα το ξεπέρασα. Γιατί πολλές φορές λέμε γίνονται και σχέσεις από θέματα στάτους, δεν είναι.
Ναι.
Εντάξει, ότι τώρα, ας πούμε, με κάποιον άλλον ναι, με high stats τους για το δικό μου.
Με το μυαλό τους.
Με
ναι,
το μυαλό του, γιατί προάχθηκα σε κάποια θέση, ας πούμε, ή κάποιον διάσημο, οτιδήποτε. Κάποιο στάτους δικό τους, δεν είναι μόνο στη διασημότητα. Ναι, εκεί μπορεί να το, φυσικά και μπορεί να κάνω, ή και φυσικά έχει περιπτώσει που τα ίδια τα άτομα. Τα άτομα που είναι βρεθεί σε αυτή τη σχέση αποφασίζουν, ενδυναμώνουν, ενημερώνονται, βάζουν όρια και αποχωρούν. Φυσικά. Ναι. Αλλά η αποχώρηση για τα άτομα αυτά δεν είναι εύκολη. Και έχουν να περάσουν, αυτό θέλω να πω, γιατί πολλές φορές τα άτομα που βγαίνουν από κακοποιητικές σχέσεις χρειάζονται στήριξη πάρα πολύ, γιατί πρέπει, δεν είναι μόνο να χωρίσω.
Γιατί μετά η επανεκκίνηση.
Η επανεκκίνηση είναι πολύ δύσκολη. Και φαντάζομαι τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν επίσης, γιατί ο ναρκισσιστής θα σε εκδικηθεί πολλές φορές όταν. Αυτό θέλω να το πω λίγο. Υπάρχουν φορές που ειδικά οι κακοήθεις ναρκισσιστές δεν θα το αφήσουν έτσι. Είναι μεγάλη πληγή ναρκισσιστή να μ' αφήσεις εσύ εμένα. Εσύ εμένα. Και ειδικά σε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που έχουν παιδιά, είτε γυναίκες είτε δεν έχει σημασία τώρα φίλο, θα προσπαθήσω πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιήσω τα παιδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που μπορεί να γίνει αυτό, ότι θα σε εκδικηθώ, θα συνεχίσω το φαύλο και το της υποτίμησης, και ξέρεις πώς θα το κάνω αυτό, μέσα από τη χειραγώγηση των παιδιών. Μπορεί να λέω για σένα πάρα πολύ κακά πράγματα. Να αρχίσω να κλαίω, να θυματοποιούμε μπροστά τα παιδιά. Είδες η μαμά θέλει να φύγω, εγώ δεν είμαι. Και να κάνει ένα gaslighting στα ίδια τα παιδιά. Να προσπαθήσει να συμμαχίσει, να τα πάρει με το μέρος τους. Δηλαδή δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, ειδικά αν έχεις κάνει όλα αυτά τα κομμάτια και όλο αυτό το πένθος που έχεις να περάσεις. Γιατί μετά, όταν ξυπνάς από όλο αυτό το λίθαργο, προσπαθείς να δεις ότι, ας πούμε, είναι ένα δωμάτιο με λάσπη, αλλά αυτό το, δηλαδή, όταν πιάσεις να πεις τι έχω χάσει, έχω κοπεί το χέρι, το πόδι, ναι, δεν ξέρω, ναι, τι να πρωτοθρηνήσω, τα χρόνια που έχασα, αρχίζω και αμφισβητώ τι ήταν αλήθεια από αυτόν τον άνθρωπο, μ' αγάπησε ποτέ, αρχίζουν πάρα πολλά κομμάτια επεξεργασίας εκεί, στην απώλεια, μετά μπαίνουμε στο θέμα της απώλειας.
Τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει αυτή η εκπομπή με το παράθυρο να μπει λίγο καθαρός αέρας. Γιατί μας μαύρισες την ψυχή μας. Ω Θεέ μου. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δύσκολα.
Εντάξει, να πούμε το παράθυρο είναι ότι όντως αυτό θέλουμε και αυτό θέλουμε να. Γι' αυτό μιλάμε και θα κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι καλό να αρχίσει να μιλιέται. Εγώ θεωρώ γενικότερα η κακοποίηση, το θέμα της κακοποίησης στην Ελλάδα.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και τα τελευταία χρόνια, εγώ να πω και αυτό το παράδειγμα. Πολύ, αρχίσαν και βγαίνουν
πολύ συγκινητικό. Παιδιά, ναι, το μόνο θετικό από όλη αυτή τη δυστοπία που ζούμε εδώ και πόσο καιρό είναι ότι από τη μία τόσα περιστατικά καταγγέλλονται, από την άλλη δεν είναι ότι γίνονται πιο πολλά, παιδιά. Είναι ότι τώρα πια φεύγει το στίγμα και η ντροπή και μας ακούν.
Ακριβώς, να σπάσει ομερτά, να σπάσει η σιωπή. Η σιωπή είναι μεγάλο πέπλο σε όλη που καλύπτει τα φόπλακα.
Στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων οργανισμών, η Ελλάδα κάθε φορά στην κακοποίηση είναι στην τελευταία θέση σε ποσότητα, ότι έχουν τα λιγότερα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτό γιατί οι γυναίκες δεν καταγγέλουν. Δεν μπορεί στις βόρειες χώρες να είναι στα ύψη οι καταγγελίες για κακοποίηση και εμείς, παιδιά, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Ναι.
Γιατί
δεν καταγγέλουμε.
Δεν καταγγέλουμε. Γιατί κάποιες φορές, κάποιες το καταλαβαίνουν, κάποιες φορές δεν το αναγνωρίζουν.
Επίσης και αυτό.
Γιατί γι' αυτό πρέπει να το αντιληφθώ για να το καταγγείλω. Κατά πρώτον, και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα στήριξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να πω στους ανθρώπους εκεί πέρα, ότι δεν είναι μόνοι. Νιώθουν πάρα πολλές φορές ότι είναι μόνοι. Είναι πάρα πολύ έξω που περνάνε τέτοια είδους χειριστικές συμπεριφορές. Έχουν περάσει από όλο αυτό το κοκκίνι. Είναι άνθρωποι που έχουν επιβιώσει, ναι, είναι επιζώντες. Και όχι μόνο να πω, είναι άνθρωποι, να πω και έτσι και το θετικό κομμάτι που έχω δει σε ανθρώπους που λες, να πούμε και μια θετική, να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο κομμάτι. Άνθρωποι οι οποίοι όλο αυτό, μετά την επεξεργασία της απώλειας, όλες αυτές τις σχέσεις της ζωής τους έχουν θριαμβεύσει. Έχουν γίνει άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει μετά άλλους ανθρώπους, έχουν δημιουργήσει τέλος πάντων μέσα σε αυτό. Ναι.
Αυτό είναι. Αλλά δεν θα κλείσουμε με αυτό. Θα κλείσουμε, θέλω να μας πεις τις λεπτομέρειες για αυτό το μαγικό που ετοιμάζεις στην Κρήτη. Θέλω οπωσδήποτε να τα πεις. Πες, θέλω να το πεις, δεν γίνεται.
Ναι. Να κλείσουμε με αυτό.
Έτσι θα το πούμε, ναι, με το retreat.
Με το retreat. Ναι, στην Κρήτη ετοιμάζουμε το Σεπτέμβριο ένα retreat μαζί με ένα συνάδελφό μου Άγγλο.
Πού στην Κρήτη?
Στην Κρήτη, στα Σφακιά.
Okay.
Τα ετοιμάζουμε 3 με 10 Σεπτεμβρίου και είναι ένα retreat το οποίο έχει να κάνει, ο τίτλος του είναι ότι «Και αν δεν φτάσετε στην κορυφή, τότε τι».
Α, τι ωραίο, ναι.
Έχει να κάνει με ένα κομμάτι με σωματών, με την gestalt, με τη φύση, με το κομμάτι της αναρρίχησης και τη θεραπεία έτσι σε τέτοια επίπεδα.
Ωραία.
Του ανθρώπου. Και κοιτάμε θέματα φόβων, θέματα επίτευξης στόχων, ότι πολλές φορές δεν είναι ο στόχος αυτό που ψάχνουμε στη ζωή, αλλά έχουμε βαθύτερα πράγματα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, τις φοβίες μας και ουσιαστικά κάνουμε ένα κομμάτι retreat έτσι να συναντηθούμε οι άνθρωποι μετά από μια περίοδο δύσκολη.
Ωραία, ωραία. Μας ακούνε και, και σε πολλά μέρη, οπότε. Ξέρω, ναι. θα βάλουμε όλες τις πληροφορίες, ξέρουν, θα επικοινωνήσουν και μαζί σου.
Οκ, Δεσποινά.
Παιδιά, από ό,τι είδατε, είμαστε όλοι επιρρεπείς. Δεν υπάρχει κάποιος που να γλιτώνει από τέτοια πράγματα. Και το τραύμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι συλλογικό. Δεν είναι της οικογένειάς σας, της οικογένειάς μου. Είναι συλλογικό με αυτά εδώ πέρα τα βαρύδια. Μην πω καμιά άλλη λέξη τώρα πρωί-πρωί, δεν έχω όρεξη κιόλας. Έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτή εδώ την. Τα έχει πει πολύ ωραία, έχει μια πολύ ωραία φράση ο James Baldwin. Ότι μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να ξεράσω όλη αυτή τη βρωμιά που μου δίδαξαν.
Ακριβώς.
Την είπα, δεν πειράζει.
Ακριβώς. Και να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο ότι υπάρχει ελπίδα και γίνεται αυτό. Γίνεται. Αρκεί να ενημερωθώ και να συνδεθώ με ανθρώπους που μπορούν να με στηρίξουν για αυτή.
Και άμα είναι να φεύγω νωρίς, παιδιά. Τα βλέπει τα σημάδια, τέλος πάντων.
Όσο πιο νωρίς. Και όσο πιο νωρίς δουλέψω και τα θέματα που υπάρχουν από την οικογένεια, τόσο πιο πολύ θα εμπλακώ και με αυτούς τους ανθρώπους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Δέσποινα.
Και εσάς, φιλιά πολλά.